Be seated.
Timaikala. Jesu ma okubwera na kabiri muno bushiku letotela na tukwata ilishuko na kabiri nomba mukubombela shikulu kabiri panu ma yakumusunga nshita italinga nshima yelo bushiku nde mona tetichuame okumusunga nshita itali na kabiri muno bushiku kunu mafie kulia ukukutika kuli munyine fwe tuampana na nkwe muli shikulu yo uishirefi okufuma ku Indiana wasunkanishiwe ku chiloto icheni. E na tata laba mumushi report na kalia mubu mibu wakwe. Lelo alilotele nshita imbi ya ushiku, ukutila alishire kushi report, tachari muli motoka yakwe. Kabili e na aishire pamona atemua ukuisa kuchifulo chimo kulukuta uko na lelanda, ati ile panuma ilio nashimikire no kupepela abantu na atile, chintu chimo chirino kuchitika. Ati ile e na aishire buwelo ushiku wa konkelepo. Kabili atile ena, alishibe chikuru wa ifyo chale moneka, atile kwaliko i, kwaliko chikuru wa chachikaya kuchiruko msebo, nelowe natava ingile mchikuru wa. Atile chena chali ululubali mchikuru wa chamawe, icho chakwete ichupinda kulichena kabili chikuru wa chali fiengefi. Kabili umulumendo alalota, nalimona ifiloto fya kwe kabili nalishiwa kutila fiena, fya chine. Kabili atile, elio, pamushiku wakulekeresha, ukutila ine, na lelanda no kupepela baluele, kabili na atile chintu chimochiri mupepi no kuchitika, kabili cha mfuike, ngokulila kwa chibulumo, kabili atile abantu batendeke okupunda, kabili atile ilio kubuluma kwa tendeke okupwa, chisuma atile kwena kwa pangireshi ui no kutendeke okulanda, atile kulio okulanda kwa lituwalilile, ukutila kupitila muli ututu nsolokoto, ama window pamulu hapa, kwa fumine ubukata kwa kwalesa, ukuingilamo, mumusangu wa ntumba ya mulilo. Ena tata la monapo yena, ena litumfa ifo kulanda paluwa yena, lelo ena tata la monapo yena umuine. Kabili atile, ilia ya liparia, ukuisa, ukupitila, pama window ngafiria, nukupanga luliolubuto, ngefio mumona mchikope, pamulufie webumba muno. Kabili atile yena, yale buluma pachintu chimo, kabili atile ine, na ishire imini na nokusosa ulia, nie obalesa. Kabili atile ena, aibu kishiwe, paluwa, ilio ale tontonkanya, paluwa yena, ilio mose, aitile ii, ale tilabantu ukufuma muigupti, kabili atile, lekeni mose alande kabili lesa yo epali tuafwa. Atile umuntu onse ale lepanshi ama boko yabo pamulu vale punda. Atile ena ale vidikisha nao, shikulu lesa nalimutemwa, kabili umukashi wakwe alimusunkenye no kumubusha. Na chimumona ale pita umwa kupita nomba line, munya Jackson kashimikila wakale waku Methodist. Kabili ena alipumfyanishi wenganshi mpaka aishireika, kabili atile ilio aingiremo ena alipapushi wenganshi filiafinefye umusango ena amweneche na muchiloto. Shishiwe ifyoche na chile pilibula. Shikulu, alichitaluishe kuline. Lelo ichintu chimo kutichachitika. Ukumona munyina Jacksoni, alo telechiria ukuishwa wene. Ngo wachishinka. Umuine, umuntu, umuine, umuine, umubomfi wakwa lesa. Kabili ine, nalishwa pali wene ukulote filoto. Ukuisa kuline kabili shikulu, alimpele uwirulo. Wena kuti wavafie wapiririka ngafiria. Nangula ku inshtaimo ukuya kuandikwa Arizona, enali kwete chiloto cha chena. Kabili ena na pumfia ni shuanganshi, ena alinomka shuakwe, ena na mleta, ena alinokuwa na chifia shiririne. Kabili inshtafie yeka, ena alinoku endelamo, chirini mundeke. Ena taku wetine kovili ilia kuishira lelo muntumo, alimupelenda lama. Kabili echo chena chavo mbile mumusango wa kupapusha echo. Ichintu chimo kutichachitika ifwe tulesu bila ifyo. Ifwe tatuishi wefye ifyo shikuru alino kutupela. Nomba ifwe tuleta shanga shikuru shikuru ukulaika la mubu shiku ubo tuleika la mo. Lintufyo kuisa kwa kwa Yesu takulafika. Defyo nsosa lionse ni nishita ikalamba nganshi yeri ashiri onse ili akale. Ine kutina temwa ukula ikala inoine nishita kuchira nishita ili onse ku pesonde. Ni muna kuno kunta nshi Yesu na kabili munobu shiku pali umunandi musuma munina dao. Nachi mulumbula mchikulu wa mulu chelo munina dao alinemia kaya kufialwa ama kumipavula na fitatu ilelo. Ifyo kwena kwabo kupalwa. Ena, ale pelo obumi wakwe ubutali kubukata na malumbo kulilesa, ama kumipabula na fitatu ilelo. Ubushi kubwa nsansa wakufyaru wakuliwe mnjinane. kabiri ninchi wakunse kulya okushinguluka ekyalo uko bale kutika muno busiku nabena bale kabira munyina biudao obusiku bwansanso bwakufyalwa ena nichibusa wakwa all Roberts abengi ali afirisha abengi nganshi munshi layambira nsuma nefintu fyonse ena munensu umwine mwine wansansa okumona munyina mani apa na umbi kashimikila waku Methodist uwapusushiwa nokubatishiwa na mpashiwa mshiro kabili muishi na liyakwa Yesu Kristu na ikala muno. Ena nao umo uotu ampana nao ukufuma kuindiana. Kabili ningu mfo kutila munyina Hickerson uikele apa kulubali wakwe umo uwa diko niwesu ukufuma ku Jeffersonville Indiana vena vale kutikako kulialubali muno bushiku. Kabili ningu mfo kutila munyina Wheeler umopali wa dikoni alimuno pachifulo chimo. Kabili ine shiramu mwanafi na nomba umomuntu alesonta iminwe ya wokulia kabili na lamu mwana panuma ya kashita. Kukwika la kulia, kulia lubali kukwa kulio. Munyina Bankswoods nga ule mfako muno bushiku munonko alikuno mailo bushiku. Na alimu mwene ilio na refu mapanse. Munyina Lyle, intea kwa Yehova. Ibumba lionse, liyali piliwilwe. Lyle aliletilwe mpa mlandu wachimono wachakwa shikulu. Lyle alikele mubu atokulia ulia bushiku, ilio bushiku wafumineko chali landuliwe, kuliwe no kutila ichintu chimo chali, chali no kuchitika palu wakubuka kwa bumi. Ena ali ninte ya kwa Yehova, ine ine nao. Lelo luliolu chelo kuikala kulia ukuloba, kabili alikete. Chisuma ena alikwete ikalamba ubulo obukalamba obwakale ulio msango waku kentake na mwishiba ubulo obukulu kabiri akanono akalisabi akachepesha kale buminine kabiri ena ati ntirefie amaliko liko amala na fionse kunse nukukaposela pamenshi akanono akalisabi akachepesha kabiri atire chisuma weka ntwa kanono walila umuku walimo. Akanono kupiribu kapali ya pamenshi kari fuile ichipupu chali kapupile mchishiba chimo chava chananika. Kabili akasuwa kafumineko na alikele na atile mpashu wa mshiro alenjevo kutila kukaba okubuka kwa chimo chibumbwe chinono. Alimo kukaba upushi ilio onka wela mkunganda pantufie ilio tuwalesha ukuimba imo inyambi yesabi munyina wuzi na ine uyo ule kutika komunobu shiku. Umukashana wandi umunono uyo waba umwana kashi uwachaiche uikele muno wako veke wakulu uyo umushirika waonda ni mumona wene alishire atile tata enana umbi umukashano munono batile ifwe nomba uli wonse kutia kwato msango uli wonse uwachitekwa vale fwaya nelo ine mchine nshi atemwa pushi echo ena atemwa branamu na ngumo echo ifwe atile owe tuachisanga pushi uwakale kunse okutata ena ali echintu chimo kabili enali umuntu mwachimupilo wanga ena na fimba onse atile tata ena alafu edili nefye ushe kutuwa senda kaboko isha kanono no kusunga ena inshi kuishi nono na atile leke ni mwone pushi. Sisuma vena wali ile no kusenda pushi nali mwene echo echa ali no kuchitika echo nali mupira kabokoshi kabili ulu chelolo wako nkelepo mwali nali mochine lubali atemwa utwa na tuwa pushi chine konsekonse mulia na mwishiva echo umulumendo wandumu nono joy asendele umu watuena no kukakama no kukaponya panshi kabili fie pie akantua kanono kale lepali ya okula fulukuta no kufulukuta alikepeye. Kabili natile kuli munyina lao, munyina wakwe, natile na wishiba, chena limo kutichaba uli apushu munono kubushiwa. Ngefi otuwa mwana shikuru kuchitefintu. Munyina lao umupiafie munshira. Mupashi wa mshiro amwe welefie okutila ali wa upa kabili ifyo ena achitile kabili ifibi ena achitile ifintu ena achitile. Sisuma ena atontonkenye munyina Banksi. Ale nje bafia fintu. Lelo ilio wene mchine wamuletele palu walala nukumwewa ifyo achitile nshita ya bushiku ya fumineko. Chiria chari chichirilemo kuli wene ena tekuti omfo chena. Elio ulu chelo lua konkerepo chisuma tuwalilo vele nshita yonse ya bushiku nesa vili nono. Ifwe tuwalilo balimo ukuba iliambi. Lelo ena hapo selefi kari akari sabi mmenshi, kari tutu ime no kunakuka, nali muhafu wa ora panu maifu tuwalikile kuri ya kabili nali natile mwina lao, iwe wachileka isabi ukumina akabulowo ukuyafie mukati mumala ya kako mwamuna, natile sende intambo hapa iposepo ili ambi kulianga filia, yali nefie ilio yena ya kumia yena natile, yena likatefie ilio kabili ulifumye, natile yena uitintila kunse nga filia. Wimina, ulinoku ikate sabi. Atile chisuma ena ali kwete ikalamba intambo ikulu iyakale yalelebera atile uyu emusango tuchichitiramo ngafilya. Eicho pali lya ine nshita na lyumfwile chintu chimo kuisa okufuma pamulu walupiri pamulu palya kankungwe ukula shinguluka nokushinguluka pano kena kaishire ikangafilya kabiri umupashi wakwalesa waishire isa pabwato watile iminina pankasa shobe. Watire, sosa kuli liyesa vili afwa, utire, ndekubwe sishobu miwobe. Kabili kari ya kari sabia kanono kari lelepari ya, pali hafu wa ora, na mala ya kako, mukanwa ya kako, na maliko liko ya kako. Natire, we kari sabia kanono, Yesu Kristu akubwe sishobu miwobe. Ube no mweo muishina ya kwa Yesu Kristu. Kaishire, pilibula inuma ya kako kabili mulia, mukati kame nshikari rena makanga nshingefyo kengaya. Mungina lao ushe uli pano pachifurochimo ine, nali kumwene mailobu shiku. Nga chakutila ena alimukati kunsa temwa konse ukwali imyoku bukokove nga kuti nakumona. Watila shani pamu. Owe pali ya pamu lukupula muma windo kunu makulia ulia emwa ume intia kwa Yehova. Atile mwina Branham ena alifio wa sansa mukatile. Ah, chinachisuma okuba muno. Ushetachile. Atile. Ah, ushe iwe. Ah, ushe iwe. Uleto ntunga nyachiria. Chachipili bulaine. Ukutila. Na chilanda kulika ya kalisa wakano na chitila. Na ulila umuku walimu. Atile. Chiria. Chachipili bulai chintu chimokuline. Natile. Yo. Ukushininkisha fye. Ena alifie waku mfobu bi. Paluwa chena. Chisuma. Ifwe tulenda kabiri imwe mulamu na afiri ya fintu. Ukuchitika, ukuishiba, nomba, tontonkanye nifye. Chena chari no kulangisha chinshi, nani kwete abengi umwana omunono uwale mana, baba tanti kwa bandi, aba kupepirwa, ukupepira kena. Lelo ilio ichimono wachaishire, chari pakali sabi aka nono, akakali akale pangefi, nali mwama inchi ya bili mubutali ya temwa ya tatu. Chamu neke kwati ubulobo, wali ubukalambange sabi. Lelo ifyo chena chali kumulangisha imokutila lesa, alolekesha na patuntutu nono nato. Mwamona, uwishi kubumo ili wama fibashivalele mchalo monse, ena abo mfesha maka ya kweno kutipa ichimuti. Chena chate ndeke okuma, ili okwali abantu abalele kulikonse abale kabila yali amaka ya kundapa. Lelo mlemona, ena alefwa yokulangisha, ena nilesa pafintu fionse, ngachakutila kena kanono, ngachakutila chena chikuru, chonse fintu chiri. Ena achiri nilesa pafintu fionse, ifyale ingwa fionse. Echo ifwe, walitemwa wene pantu chiria chila tupelo kuishiwa, nga ena alafwa yokulande ichebo cha mweo, kukanono akalisabi akashirika ntu, ukulala apadia nakafwa, amenshi ahafwa ora, ena muchino kushikumo, ena kuti alanda umweo, mubana bakwe. Emulandu ngo mubili wenu tauli na kabiri ukuchira ulukungu ukuisula supuni. Ena akalanda kabiri ifwe tukamwasuka wenu obushikubumo. Ena nilesa uyo usekelela mufintu fionse. Fionse ifyo tuchita. Fionse ifyo tusosa. Ifintu fionse. Ena alasekela mo. Nomba natukunta mike imito Yesu ukulikonse. Ndesu nguka nomba ilio tatula pepa, nga kuliko muntu uli onse munobu shiku ulefuwa isha wene, nelo nomba imwe, tamukwete okusungisha libela nomba, pampanga imbi uko ifwe tulea mukumona wene. Na mwishiba imwe teti mwisemo ukwabula okusungisha libela. Kabiri imwe, tamulachita ana nomba, nelo imwe mulefuwa ya ukuibukishiwa mwipepo nomba kutila ifintu fionse, ilino kulunga mikuwa pakatika imwe nalesa munobu shiku, ushe. Uti mwamiafie ukuboko kwenu, imwe mala sosa. Njibukishe ni shikuru, imwe muli leke nifye wene amwe na ukuboko kwenu. Lesa pere ni chena. Shifwe uwa mumulu, ilio tuiminine munobu shiku. Paka tikava mweo, nabafwa. Kabili ifi fintu, ifile chitika muli shinshiku, ifia kupapusha. Muchine fiena fintu, fia kupapusha. Lelo lesa na mwishi wanga chakutila fiena fiachina temwa yo. Imwe kapingula uwa chine uwa mirune sonde. Kabili ifwe tuleso saichishkulu kukoseresha fiabantu. Fimo fintu ifyo imwe matulangisha. Kakutila venga koseresha ukutemwa imwe nukuchetekela imwe ukubombela imwe. Kabili ukuishi wakutila temulandu ifyo obunono inkalata iabu mwine ili. Isu matemwa hivi imwe mulemu na chena. ndepe pale somu temu ikwa. Ukutila imwe mwalapala chila kumo ukwa yali ama voko munobushiko. Kabili umweo no mupashi. Uyo wachirenga kulioko voko kuya pamulu. Kabili ndepe pale so kutila ino yalava ni nishita ya ushiku. Ilio kusungisha libela kwa vo walachi tuwa pali liempanga kuchiluko mumana. Pele ni chena. Undape ni abalwele na machushi wa shikulu konse kubiri muno na konse mukati kampanga uko ukubirisha ukupitira muri balamya kuleya mo pale ni bali abali kunse kulya abasha pusushiwa ukufuma konse kulya ku California ukuya ku New York ukufuma ku Canada ukuya ku Mexico pele ni chena shikulu ukutira umuntu onse mwisamba ya chunda cheshi uri Yesu muno bushiku ala pusushi wa kufuma kumembu shabo ukunda pwa kubulwele bwabo pamlandu wa munola wenu wabulesa kamili uyu munyinefe Jackson uyo wendele kufuma konse kulya ababa mailo shikana ukuba kuno pantu ichintu chimwe cheni chalisu nkanyo mutima wakwe. Kabiri vakalote filoto nokumona ifimonwa leso wa kutemwa imwe na mchisunge nkama kufuma kuline ifyo ichi chile pili bula nshishibe lelonga imwe mwala tutandalira shikulu teyanye ni mitima Yesu nomba kuli kulio kutandalira pakutira tuingaba mukusubira ukwabulo kuishiba ifyo imwe mlino kuchita kabiri ukwabulo kuishiba nga imwe na mutula ya ukututandalira kuli chichiloto ifwe tatuishibe. Elo ifwe tuli lumbula fefiria fintu, ifyo tuwa iluka. Ukutila imwe mwalilaya, ukutandalila abantu benu. Kabili tulepe po ukutila imwe, mwana irenga mwevene abatuntulu kuli ifwe muno.
In the name of Jesus Christ we ask it. Amen.
Mwishina lia kwa Yesu Kristu tuwalomba ifi. Amen. Nomba munovu shiku. Anuma ya kumusunga nshita italinga nshima ilobu shiku. Kabili namulu chelo. Kabili ndeba ngole komeshi wipanono, na likuwa taka puturu waka anono, waka mishishi, na shitire, ndafuala, apa aba ipala liandi apa, ilio nde shimikira, lelo, na liika labako, ii nshita. Kabili uyo mwela ule pupa muli ayama windo, watendeka kumpela pa, panono kukomeshi wi. Na nechita ningire okuisara okulonga na lelo okutula ilio na kuetekalia, jena nshisakama na kuli weni na kabili ntualida fye. Kabiri, na chilabako kena, kabiri chena chiri, ni nkwata, ndingole umfa wene eicho, ama pepo yenu, yalino kutashua. Kabiri nomba, ukukulonga na kubiri chilabu shiku, ukutila venabali, ukuba ngokusenda, na mwishiba ilio kwete wa mailo shavengi, chena iwe, kutiwaishiba chena. Echo nomba kuri imwe mwebantu mu California, kabiri kunse mu Arizona, ifwe bonse tuletuma mutende munko yonse. Munyina leo, kabiri nebumba, ilide lolela palishikulu kulia ku Prescott. Ilida likwe nomba, kabiri imwe bonse mwebantu kushinguluka Phoenix, umulungu kufuma munobushiku, ifwe tulinokuwa kulia muyuma umalila. Vena nava shitishama tiketi ya boyonse kulia lubali kabiri, nava kuata ichikuru wechikalambanga nshikabiri vena, tekuti ibeka likabantu, echo mkese wangu, imwe wonse, uku ingilamo. Elio nkesa ya Los Angeles, ukufuma kulia pali ichimo leisa, pamulungu leisa, nishitayabu shiku ya pamulungu. Kabiri echo ifwe, tulelo lela ukumumona imwe wonse kulia lubali. Ama palo ya kwa lesa ya nunka yabe pali imwe wonse. Kuli imwe mu New York, kabiri imwe mwebali okushinguluka kulya mu hiyo nenchende shapusana pusana, ilili nendefu ayo okushimikira imbira ya akashira kachisoka, ichiswango pa kutendeka, kabiri ichiswango pa mpela, patabe nako. Bili alinoko mutumi na kakalata pali chiria, ilio tukesa alanda chena pantu, ndachita chiria mutabe nako pantu, chirinoku ba nalimo ukuba ama ora yane atemwa kuchirapo obutali. Eicho, nomba, eicho, ndefu ya imwe muno, muno na konse uko mulinomba ukupiri wila mwivu kulia kwa yobo. Ibu uku ilie ninganshi kukushimikila mo. Lelo ndefwa ya ukubonfiafie ifyali mwe finono panonomba. Kabili liye na mailolu chelo panopatabe nako. Ukambo kulonga na kwa Sunday skupa. Tukatendika pano panshitanshi 9:30. Kabili liye na ninko ataishi uko ukulanda kuno na kabili mailo. Kabili shikulunga suminisha na lefwa ya kulanda pesa mbililo, ngae na suminisha, nomba ilio na chilasoma muno mchungulo, ukulangisha imo kutila, kwa bafye nchende imo, iyo lesa alino kukumanya kapepa. Imo kabiri kabiri kuti amweva ifyo ilya nchende ili kabiri nefyo liyeshina ya ilya nchende ili ukolesa alino kukumanya kapepa kabiri liyena maelobu shiku ndino kulombo bwa filisho chiria chiri pakulonga na kwa kundapa kabiri ine ndefwa ya kumo ukwakale ukulonga na kwa kundapa kabiri inga shikuru asuminisha ndefwa yokulanda pesa mbililo Iliyo ya chinso kairelo. Iliyo mnina mwona ine tuwalila ndapo chapamo. Wa mnina ni abasu maifwe tuwalila nshanya pama limbo. Kabiri ifyo chalicha wama. Ukuba na maria wa mnina. Genshitesha akale. Kabiri atile na wishi wa mnina Branham. Konso kushimikila watala okutuchitila muno mushirifu koti. Umwana wampanga nenkunda. Yali ni imo ya pulishamo nganshipambila iwe watala okutuletela kuno kushirifu koti. Atile, demu na nembila yove ya pulishamo kuliwe ilelo, iwe tawakatale kukwata imonga ilia. Ilio na pusa ilia na pusa imbila yandi. Kukutemwa emwa na wampanga wandi ulefwa. Mulopa wenu wa wamisha, ukuba na maka. Mpaka avaluburu wabonse, waka pusukepe.
Ever since by faith I saw that stream,
Kumusumino na mwene filosofia kwa Yesu na lugulu wa mumfa yakwe. Ntakishishamo pe. Mailobu shiku nga shikulu asuminisha. Ndefwa yo kushimikila pe sambililo lya ama pindo ya nkunda ya butatutu. Mailobu shiku. Shikulu kuika pama pindo ya nkunda. Chiria chiri nga shikulu asuminisha. Ishu iliandi nga talibipile sana. Nomba. Eicho tupepele niko, kabili elio ndefwa ya ukulonga na kwa hama pepo, kwa nshita ya kale, ndefwe tuwa kwete pa kutendeka, kwa mbulo kulingurula, no kupela fyo muntu onse ikadi uyole faya ukupepele wako. Nomba mlingile kukuata kadi eicho mube kuno wangu pa kutira biri enga mupela ikadi no kubika chena mubutantiko. Nga tamule chitachiri ya abantu batwalira fyo okubwekeshapo no kubwekeshapo no kubwekeshapo kabili takube mpela kumulongo. Muntu onse kutia kuata ikadi, Ndefwa ya mwina Jack, ukwimi ni nakuluba lilwandi pa mulongo wa kupepelwa, ndefyo walechita, na mwina Brown ukuleta bantukuli ine mchifulo chakwa bilipo. Ine, ndefwa ya mulongo wa kupepelwa, uwa nshita shakale kabili, tuwala pepafio musango, tuwale chitiramo imiaka ya pitapo. Ndi uwansansa munobu shikuku kwata mwina umbi uo tuwampana nankwe. Na chilole isha fie mumbali noku ishibalie na noku mwana wene. Ama minitayano na pitapo mwina Gordon Lindesi. Ena ni umo waba ntuwa bakale avali pamuna ifu inshita ya kale sana. Ukubomba umulimo ukalamba ukuplinta. Ena le plinta ibu kuliandi nomba. Inshita shanku tachine lubali. Ifu tulesu vila ukuikuata ukuteyanishi wana kabili. Ifu kakatikilo chine lubali. Nga ena, akabirenga ilia, ilio tarai printa, tulino kukwata ukulanshanya ukwa masambiro ya fiabulesa, kuti na umfu afye cheno kuisa. Lelo ena alishiba nshirika sambira wa fiabulesa, eicho, lelo tulelo lekesha kuntanshi mailobu shiku. Ngemoli mwina lindesi, ukabe kuno mailobu shiku, ngekoli, ukese noku vapamo na ifwe kuntanshi, kukulonga na kwa mapepo kwa nshita ya kare. Nibanga, ave ngate mwakumo na umo wabali ya wakare na kabili. Iyo tuleta abantu kuno chiri ya chika wechisuma. Nomba mkale itabaluele benu na machushi wa mailobu shiku pali liriye pangeliena. Nomba, nganamu kwata ibu kulia kwa yobo, verse ya 42, atemwa chipandwa cha 42, kabili ama verse ya kubalira po mutanda ya chipandwa cha 42 cha kwa yobo, che ninganshi. Munyina Teddy Dudley nga ule kutika kwa munobu shiku uko mu Phoenix ulebu kisha iwe na ine tuwalela nda nshita imo nalimo mulungu atema ibili ya pitapo kabili tuwaliso ntelele kulichi nalikuwebele ubu shikubumo ilia likawa isambililo kuline kabili ndefwa ya ukulibonthi ya munobu shiku. Elio aliaswike, elio yobo aliaswike uova nukutila umfukishe ni kuli ukukubele nga nomba.
I know that thou can do everything.
Ninji shiva ukuti ninga chitafyonse. Kuli imwe ukupanga takupelela. Nifulunganya ukupanda amano kukubulo kuishiva. Nipali chinala ndile nukukana iluka. Ifi pesha amano, ifi angansha, ifi onsha ishive. Shi umfweni na ine ndesosa. Demu ipusha, na imwe munenge okwishiba kukumfwa kwa kutwi nali mumfire lelo nomba amenso yandi yamumona nipalichi nde isulila nokulapila mulukungu nemito. Nomba ndefo yokusinda isambililo ukufuma kulilya verse ya 5. Kukumfwa kwa kutwi nali mumfire lelo nomba amenso yandi yamumona. Leke nishukuru apale chebo chakwe. Yobo, leke ntusende obu nono obu mibwakwe. Yobo, ali nikasesema. Ena ali umuntu yo waikere kuno maiyo baibere tailalembwa. Chena chali tontonkanishi wakutila Yobo, yali nilimo ilia mabuku haya kare sana ilia muli baibere. Bantu ye na yali mberwe ilio kutendeka takulalembwa. Yobo, uyunka ngalume omukalamba kabiri kasesema. Ali o umuntu wa pulamu mubushiku bwakwe. Mkwa buloku tushiko kutila ena ali kushiwe. Kabiri ali bombele shikuru obumi bwakwe bonse. Kabiri ali kele obumi washi panganshi kubantu. Bonse bali mupelo muchinshe. Lelo ena ali ishire kuchifulo. Uko eta chena pano. Pakutunkwa na shikuru. Lelo kutina temwa okubonfye shiwe. Pakwe shiwa na shikuru. Kabiri muchine, umwana onse uyo uwisa kulilesa, aliingile intanshi ukweshiwa, ukutunkwa, ukufundwa kwa mwana. Kabiri eliongu ukweshiwa kwa kosa, kabiri tuatontonkanya kwa kosa sana, kabiri teti tumfwe, ukumfwa, yena atile ifwe tulesa mkuba umwana wa muchani, kabiri temwana wa kwalesa. Bantu, takwama nangu chimo, ichingasesha umwine mwine, uafya lwa chipya chipya, umwana wa kwalesa, okumtalusha, okumufyashi wakwe. Mwamona, ena chiputu wachawene, imwenga mwakana chena imwe, mwaika na mwevene. Mwamona, imwe mwali kwete, ukwishiba, imwe mwali sambilishiwa, no kweshiwa. Kabiri nomba, uyu muntu ukuba kasesema ali kwete ukukumako kunkumbusha kwa lesa. Lelo Yobo takwete baibele ya kuberenga. Ena baibele tayale mbele lilya. Lelo ena ali kwete ukukumako kulilesa kubuso kololo na kuchimonwa. Chiria chali ilio baibele tayala lembwa. Nomba tulesa ngokuti ukusenda bumu ubwabumi bwakwe, yolesa amu palile no kumulengo kubo muntu mukalamba, chinshi nangula muntu onse ale mupelo muchinshi, nangula nikumano yakwe, ya ishileva ya kalamba nganshi. Ukuputwa kwakwe okufuma kulilesa, wali mushi ninkishe ukuba omubofi wakwa lesa palwalala nganshi, mpaka abantu baishile okufuma kulikonse, ukumumfwa. Kabiri elio satana atendeke okupelo mlandu ulia muntu. Kabiri ulia emusangwa chitiramo kumugonfi wakwalesa onse waputuamo. Satana avali onse palia okumupelesho mlandu wafintu fionse. Ifyo enachita ifyo ifishiri ifya lungama. Kabiri nomba tuwesango kutila ubumi bwakwe na mesho ne chitetekelo chakwe chikalamba. Nangula Yesu ilio ena aishile pesonde ena asontelele kukushipikisha kwa kwa Yobo. Atile, usheta mwavirenga okushipikisha kwa kwa Yobo. Ichitetekelo, chilole lano okushipikisha, uchebo chabulayo ukufikirishiwa. Nomba tulemu na pano kutila Yobo, panu melio apitile mkweshiwa kwa kwe, ukuchushiwa kwa kwe konse, enali kwete ulupo lusuma lwena, lwali pokerwe kuli wene, enali kwete obumi obusuma lwali pokerwe kuli ena, ifintu fionse fio akwete muli unobumi, lwali pokerwe. Kabiri ena aikele pachishala cha mito na kamukorwa kanongo kufuena ifipute fyakwe. Kabiri nangula kumkashuwa kwe wine, alandile kususha wene atile, chinshi teti utukilelesa no kufwa. Atile iwe ulelanda ngomwa na kashuwa pelwa mano. Atile shikulu alipela kabiri shikulu nasenda, lipalwe ishina ya kwa shikulu. Nomba satana alishile kulilesa. Bantu ena kuti aisa kuchinso cha kwa lesa, nukupeleshe milando wena Kristu atemwa machetikila nishitafye yonse. Encho apeleshe Yobo imilando pa fintu efingi, kabiri atile kuti Yobo umulandu ena alebo mbela lesa, nipa mulandu ifintu fionse fiale isa wino kuli ena. Lelo atile nga imwe mwalasu minishafye ine okumukwata minwe yandi, na lamune nga wene okutuka imwe kuchinso chenu. Ndefa ya imwe ukumona ukutila isubilo ilio lesa akwete muwa chetekela. Mwamona ena ali. Mmashu ya ambilesa atile kuli obo atemu atile kuli satana ngefi. Iwe tekuti uchichite. Ena muntu wakaele walungamikwa. Ena muntu musuma. Ena takuwa wana ngumunga ena muisonde lionse. Owe if you have muntu. Tila lesa umwine kuti aso sakumulwani wakwe. Umuwomfi wandi aba umapirikanga nshita kwa aba umuntu umbipe sondenga ena. Owe nga kuti tuwabafi umuntu wa msangoulia. Tila lesa kuti akwata kulio kusubila palifwe. Mkuishiwa kutila ifwe. Tatu wakata luki okufuma kuchebo chakwa temwa ubuntu wakwe mwishira ili onse. Mkuikala afili afine kabili ena kuti aviko kusubila kwakwe kulifwe. Nomba. Yomo ani muntu yomo asungira mafunde ya kwa lesa okufika po pilia fine. Kabili satana adi shive chiria. Elo atile nga imwe malansu minisha okumukwata na lamulenga wene okutuka imwe mchinso chenu. Echo lesa ali mwebele atile nomba ena alimuminwe yove lelo wika sendobu mibwakwe. Kabili satana ata antalile kulingana ngefio enga chitapari chiria. Ena asendele umunankwe onse nefintu fionse akwete mupe pifie ubu mibwakwe bonse. Elo ena tekutia sende obu mibwakwe. Elo yobo narioline ali katilile. Takwali ukubwelela numa. Mulemona, ilio mwaume, atemwa umuntu. Inshtaimu mchine aisa mkwampa na nalesa. Na chiria icha chine chitetekelo icha sokorolwa. Ukutila lesa aba. Takuli nangu chimo, takuli inshita, nangu kumo. Ifinga patula uli ya mwaume ukufuma kulilesa wakwe. Eche tekela chari ni Paulo wa sosele takulifika ansa, nangu insala, nangu buchushi, nangu lefiku mbwe fia mweo, atema infu, atema ichintu, ichili chonse, ichochi nga tupatulo kufuma kukutema kwa kwa lesa, uko kwa aba mwle Yesu Kristu. Imwe muli ama ikashiwa, wino muli wene, panto, walisontelwe kuli uli omweo. Yaliyo satana ato ntonkenye na kuti amu fulunganya pano onofye, nukumu pumaula, nukumu lenga ena, ukuchichita. Lelo mlemona, yobo, nobu sokorolo buwakwe, uwa pwilika, uwa kwa lesa, kabilifyo lesa ali, kabilifyo lesa amu temenwe, ena, ali lolele. Temlandu ifyo mafya yali, ena, alolele pachita tekelo chakwe, kukushini nkishua, pantu ena, ali kwete, ukuikatilila, palilesa, ubu sokorolo, ichona landilepo mailobu shiku. Nomba, ilio abantu amaluele, abu amali mchikulua, abantu amalemana. Atemwa imwe, mwema kwete kukabila palilesa. Iyo mwinga kwata ulio musango wabu sokorolo. Ukutila imwe, na mulunga mikwa. Iyo mchine chine, ama lunga mikwa mkui pusha ifintu ifyo mulefuaya. Na kuchete kila kutila, ena nikalambula wabu ama mufuaya fuaya. Takuli nangu chimo, ichinga mupatulo kufuma kulichiri ya chete kilo, ichocha ikashiwa kuli imwe. Mwamona, lelo intanshi chena chiringile cha sokolwelwa kuli imwe. Umomuntu ali shiretekale sana, ibumbeli ya bantu. Mwamomulivena, vale kutika munobushiku. Kabilibali njevele, batile, na tuwali yokubeba. Kabieni kukentake, kulia kulia mafuta, nalishiwe eko chali, nalichimwene mchimonwa. Chisuma mnina, demos kabili na vena, tavaile nshita itali, panuma ya kashita mkulekelesha batile, panuma ili oteksasi ya ishiremo kabili vena batile, nomba, tuleya kulia. Na atile imwenga mwalile akale sana, lelo vena, tavachichitile, demos atile, nalipangile chilubwe chikalamba mwini chilia, pakukana chitachilia mina Branham. Na atile, nga walile kulia iwe, nga walikwete chonse chena. Chisuma, vena vena, tavamfile kuli chena. Elio ichakubali lapo, elio lintutatula ya ilianshita ya bushiku, ichifuro uko tuwa kwa tirecha kulia chaka suba, umupashi wa mshiro wanangishi umulale ukalamba, mumushiri kabili mulichiria, mwali suiri ama futa. Kabili aya pongolo kela mkentake, ya alifeo tulindu tunono tuwa mafuta, umovale fumia. Leleo, ichi, chaishire ukufuma, paka ufuka uka kene. Kabili natire, mwina demos, yali kulia. Eicho bena wali ili okufaya yena. Matile, kabie kuliano kutuwewa uko. Uko chishima cha mafuta chivelele. Natile, owe yo. Mwamona, tatubonfie chabu pecha kwa lesa kumakwebo. Yo. Ena kuti anjeba apo chavelele. Lelo, nshikwete ukabila nangu kumo, ukwachena. ine nga nsha kwete chitetekelo cha linga uko mulomba wene mwamona nga nali kwete kukabira kwa chena nde chitetekela nga nali mulombere wene ena kuti anjeba lelo intanshi mulemo na matonton kanyo na mapange yenu filingiro ko baifya lungama mulingiro kukwata umulando waifi lesa tamupela fia fintu pa mulandu fie mwalilomba kabiri imwe tekuti mulombe muchitetekelo kano fie kuli amapange ayene yene kuli chilia ukuba mubufwa bwa kwalesa mwamona ngamulefo yokuba batuntulu chinshi cho mulefo ila pokuba batuntulu mwamona ngamulefo yokundapwa mulandunshi mulefo ila pokundapwa chinshi cho mulebela lesa bifishi fyo mulefo yokuchitano bumi bwenu iliyo mwaundapwa mwamona kulya kulingire okuba imwe mulingire kukwata itonton kanyo nepange kabiri filingire okuba ifya lungama kulingana no bufwa bwa kwalesa kabiri liene elintu chitetekelo chisokolwerwa kulimwe kabiri lesa kunkumbusha kwesha kuite kalabika chiye chitetekelo mulya liena nishitapwa mwamona nomba mulemona nomba ukulenga chiye chebwo kube chine iliyo bamunyina bafikire kulya bena bakwete umo muntu alire kulya nokushita umwina wa fintu nokushitisha impanga nokubepa mubiye uyu msango natire mulemona tena tetu chibombe nomba ukulenga fyo busese mu kumubwa chine mukati kama yandi umwanda umo uko ababa umemale imbe chishima chabo umwa umwe umo ayimbire akamfukumfuka akakalamba kabiri kari kulia ba mirongo emyanda ikumirimo na chimo iya mafuta muri hafu akasuba temwa chintu chimwa temwa chibienga chilia nalyo line kuleta kunse mulyamwine mu mulonga wa ntendekelo lelo kulenga fyo busesemo ichebo icho chalandirwe kutira yali kulia yali kulia ifya shala muri fye na mupepi fyali kama kuli konso kupita mukentake ifishi bayi finono bala fipompa pakashita kanono kabiri balaya yena fyama fye kupongolo kwa kufuma kuli ichi mwamona lelo pamulandu wakuite mwakwa ishire pali chena amapange yali ayalubana ukulembesha nyo mwina wa fintu kutichaba uyu musango iyo bena bala ile bena bali nokuchichita kumufumbwa kwa lesa lelo chamweneke kwati chabwa bene mwamona kabiri chena tete chibombe takuli chintu chakuite mwachinga bomba ama tonton kanyo yenu na mapange piringire kuba pili afine ifya lungama kupilika yena namkwata chitetekelo kulomba nge mitima Yesu taile tuweba ulaliena na tukwato kupama. Mwamona, mwamona, ifwe tuningilo kukwato kupama. Ndefa ya ichi kobu chindami nobu katobwa kwa lesa. Ye na ichitetekilo na chikuata ye nshila mwa kupita. Ngata chilechita, ye na namkuata icha mumutu ichitetekilo cha buntunse. Kabite ichitetekilo ichine chino kufumakuli lesa. Chiri ichitetekilo cha buntunse tekutichi mtu walenangu kumo. Limbi kuticha mupela imwe ukuba abasansa mukalilo tachaka mupela imwe ukundapa uko mulefwaya. Echo yobo, ukuiche nchento mwine nechitetekelo, chachine chinecho lesa apele kuiwene ukutila ena alifye. Ukutila ena alichitile fintu fionse fio lesa alefwaya weno kuchita. Nomba, idiotu ala pepelwa pamalwele Yesu. Ndesungu kanga ifwe na tuchita ifintu fionse fio lesa fwaya ifu okuchita. Bushena tukonka ichiputuru wa chonse icha malembo. Bushena tupela kuliwene imitima Yesu nobumi kumulimo. Mulanduishi mlefaila ukundapwa. Uliya emlanduwine tekuti mkwate ichitetekelo ichalinga. Mwamona pantu imwe nalimo kamuchitile ichichintu kulilesa mufu machumi ukufuma mumutima wenu. Ngefyo eseki ya achitile. Pele nilesa ichilefwai kwa ena alefwai ukutantika wako bufumu wakwe mubutantiko. Kabili lesa atu mine kasema wakwe ukumwesha no kumweva kabili ena ali no kundapwa. Mwamona, lelo mulingiro kukwata ifyo fintu ukulunga mikwa intanshi. Echo kanshi liyaline ilio maisa kuli fififulo kabili na mwishi wakutila na chisokoruelu wakuli imwe nechewe cha kwa lesa kubusokorolo nechewe cho lesa fwaya imwe kuchita liyana na mkwata ichitetekelo ichitetekelo ichine chine nomba watife ni Abraham ilio ali ne miaka ya kufyalwa ama kumipabula na pabula na lichetekela ukutendeka 17 lesa amonekele kuli uyu muntu mukote nomba ne miaka ya kufyalwa ama kumipabula na pabula iliyo ena alife mupepi ne miaka ya kufyalwa umwanda umo uyo walilolela pali buli obulayo yonse imyaka ena amonekele kuli wene mwishi naliakwa eo shaudai uyo uamabele kabilifyo chali icha kusansa musha chena lelo nombo obulayo wali tabula fikirishi walilia lelo Abrahamu ninelesa impalume eo shaudai upela maka lesa wamabele Ngevyo namye bakale ngakanya kanono akakale akwakale pange chongo kabiri kalwele nokulalira kabiri kena kala sendama pamabere yakwanyina nokonka maka yakako okufuma kuli yena pantu kena kali akaikushiwa ibyo kaleonka pantu ishira fieke nakakwata kabiri kaishivapo chaba mabere yakwanyina lelo takaishiba imitimo imwe kuti mwakapela imitimo kena kuti kapunda nokulira okukala se nshindano mukuboko kabiri kena kuti katwalirira lelo inshira fieka iyakukekusha mabele ya kwanyina kabiri atile Abraham iwe na ukota amaka yobe na yapwa amaboko yobe na yabonsa uwa umebobe na bupwa lelo nine noko ikatila fye kubula ya bwandi nukuikushiwa ilio ulelolela tusha nomba ulia imusango wachetekela onse temulandu ifyo impalonda ili paliwe instantari iyo waikala mchichinga yonse ifya afilia fintu ngakuti mwaikatila fye ulio busokololo ukufuma kulilesa yena vena waikushiwa ukuishiwa kutila chirino kuchitika pantu ichitetekelo chilalolela mkushipikisha pabulayo mwamona yobo alishibe kutila ena aliwalungama ilio tulesango kuti muno malembo kutila kwaliko aba bantu baishire kuli ena bamembala bakwe awalukuta ifintu fyonse fyamoneke byatemwe kwa kuli wene yali mwalukile nokwesho kumupelesho mulandu wakubo mubembu wa munsi solo pantu fyonse fifintu fyalichitike kuli wene munomfu abantu nomba ile lokusosa nalikwebele moneni wene mulemwe na chinshi chilia tachili chonse chine nishita shimo chaba nilesa kwesha abantu bakwe mulu yu mulandu chali nilesa kwesha yobo umuntu musumanga nshuwa lipo peso nde palilia nshita nomba ena ali mwikati lilelilia pantu kutila ena ali shibe yobo ali nikasisema uyo wakwete chimunu wakufuma kulilesa kutila ena ali chitile filia fine vyo lesa amwe vele kuchita kabili ena lesa ali posele kwa mano kusungo bulayo bwakwe kuli wene owe wonse mweme na Kristu mulingilo kubachiria ilio kuluisha ukwa kulekelesha ukwa abumi wesu kwa afika kabili no kukoloma kwa mfwa kuli mkolo mino wesu ifwe nalioline tulingilo waikatila wino no kuibukisho kutila lesa alisosele nkakubusha na kabiri pabushi kubwa kulekelesha mwamona tulingire okwikatirira chilia chilia obunte bwesu chifulo chesu muri Kristu chifulo chesu ifye twaba ukwishi bokutira twalisunga ichebo chonse chefunde lyakwe bali shuka bwama chitama funde yakwe pakutira benga kwa tensambu ukuingiramo mwamona kabiri iliyo twaishiba ukutira temulandu ifyo uli wonse asosa ifwe twalisunga amafunde yonse ayo tumona muri babere kutira lesa nachita kuli ifwe ali twebele okuchita nakatina nokutemwa nomuchinshi kuli kalenga uyo walembere babere tutilo muntu alembere yena abantu abakale baenshiwe kumupashi wa mshiro balembere yena mwamona mwamona lesa alembere yena kupitira mu muntu kwati nikasisema lera ndechebo chakwe techebo chakwa kasisema chena chebo chakwa lesa mwamona ukupitira muri kasisema uliye mlandu ine chena chilingiro kufikirishwa nga chena muchine chishinka nomba tulemo na uyu muntu mkalamba kabiri bukisheni yobo takwete baibele yakubelenga mubushiku bwakwe yo ena ailefye no kuputwa ena ali nikasesema uko echebwe chakwa shikulu chaishireko ena akwete ena alifye no kuputwamo bantu ali ishiwe chifulo chakwe kutila ena ali nikasema wakwalesa nomba ichintu fye cheka icho chali no kuchitika chali kukuputwa ukwikata wene kabili ena ena ali ishiwe ifyo asosele kutifya chitika bantu chali kupitila mkuputwamo Fija efyo lukuta ngaluli mubutantiko ukubikwa mubutantiko lwena fye lwena nalukwata ifibo mbelo kuteyanishiwa lwena lufwai kwa fye amaka munabushiku ngakuti twateyanya ifibo mbelo ukulungamika emitima yesu ifintu ifyo twingachita ukukonka ichebo chonse ukukonka wene mulubatisho ukukonka wene mubutantiko bwonse ubo ena atwebele kuchita ukuteyanya ichebo mbelo chonse nokuimina kulya yena tuli amaiteyanya kumaka kukulekelwako kabiri lesa fyeka ewinga chita chilya abili chilia kubika mutima wenu chilia chisetekelo icho chisosa ine nomba nimposhiwa yena tachipango vupusano vuli vonse ifya mafya yali imwe muli aba undapwa ifyo vine pantu chena chitetekelo kuchitetekelo muli aba undapwa ena ali kwete inshila yakulanshanya na lesa iyo ena kwete kukuputwa ena ali kwete inshila yakuifumya mwamwine nokuleka lesa ukuisamo kamili ena ali shive ena ali walungamikwa chena chali chabupe chena chali chabupe kubantu tekuli yobo lela kubantu fije efyo ifyabupe fyonse ifyabulesa fyaba ukubombela abantu bakwa lesa nafyo umuntu onse taebu okubakasesema bonse imwe tamuli taebwa ukupepela abalwele bonse muli bena tabaebwa okuba bakachema kabili na fimbipo lelo chena ni ishina yolesa aisula kuli bena kabili nangula ngefyo twachikwata mulu chelo mwisambiliro kutila ena umomwa umetakwete omulimo kuingira munshira ya mwa umeumbi emulandu ifyo aliwaputwamo emulandu ifyo chilemoneka ifyo chili chisuma niwanga bachiba mukulongana ulu chelo lekeni tumone okuboko kwenu mwamona ngamona imwe tekuti uli apa ya David waputwamo fye ngefyo engaba monsa bantu balebirikishano kuchindikalesa pamulandu yo wamoneke fya fina malembo lelo ena ali omuntu walubana kulio kuputwanga kwali shile kuli Nathan tekuli David mwamona ena tata lino kuipusha Nathan mulemo na chocha chitike mwamona ifana tukwata esa atile ena tachita kantu mpaka ena sokola chena kubasha bakwe bakasesema kamili yobo ali nikasesema muli ubushiku nomba ichintu fyecheka lesa achitile kuli yobo icho lyonse chamupela mano nechebo chakwe nokuputwa ena tekutakwata kuputwa lelo ena ali shive ifibombelo fyakwe fyonse ena ali pele chakuninika ena ali chitile fintu fyonse ena ali shive kuchita ichali chalungama lelo ena tekutakwata echebo kufuma kuli lesa lelo kasevanye tekutamuseshe mwachimonecho nomba mwachimonecho iliyo mwapepelwa imwe tamulingile kubutukila kuno mwakupita mumulonga temwa kuyasendo muntu mbi okumupepela imwe iliyo mwaishiwa mwali chita filia fine fyolesa amwe bele kuchita mwamona liena loleleni iliya nshila ya kuputwamo kuisuka kuli imwe kabili nomba nimposhiwa iliyo kwa isamu lyaliena fyonse ninshifyapwa owe imwe tamule kabila imilongo ya kupepelwa takuli na chimbi chena chapwa chena na chisokororwa kuli imwe mwamona kwatifye kasesema omukote pakuisa kwa kwa shukuru Yesu tulesango kutila chasokorwelwe kuli ena ichikorwe chakale ukutila ena takasondefwa mpaka kamone shukuru Kristu kabili ena ali chetekele chilia kabili ena ali dolele pali chena kabili abantu batontonkenye ena ali fulungene umwaome umukote ali lufisha mano yakwe lelo nalyo line ali chetekele chena tapali nangu chimo ichinga mutensha kufuma kuli chena ena ali shibelesa ali sokolwele chena kuli wene antu baibele atile chena chasokolwele kuli wene nampashi wa mshilo simono kuisa mwite mpile pali lya miniti aishirenda nokupela malumbo kuli esa kabili atile lekeno mubomfi wenu aye mumutende iliyo asendela kanya amenso yandi naye amona ipusukilo lyenu mwamona ena ali shibe ena ali nokumona chena temulandu ni tungo tunya uto ali nokutandalira chirabushiku ena ali shibelesa ali sokolwele kuli ena kutira ena ali nokumona Kristu iliyo talafwa Simioni ali chetekele chilia nomba iliyo chena cha sokolwelwa kuli imwe kutira imwe mwebene namupokelela ubulale bwakwa lesa ukuputwa imwe okuba abe na Kristu kwali mwikete imwe tamukabila nangula umulongo wakupepelwa ichintu fyecheka icho muleka bila chaba umutima waisuka iliyo ifibombelo fyonse fili ifyateyanishiwa kabili lekenu kuputwa kwingilemo kabili liyena takulina nguchimo ichinga pilibula mano yenu imwe namkwata chena kunse kachilia chena teti chichite chisuma nanguchimo nomba moneni yobo alefwayi kwenshila ya kuputwamo ena ali iswile ena ali kwete nshila ya kulanshanya na lesa nokuputwa kwakwe ena ali kwete nshila ya kufumama omwine nokuleka ichebo chakwa leso kuisamo mwaneni ifyobena banshile okwipusha we nokufuma kukabanga nokufuma kumasamba abantu ukumufwaya pantu bali shibe kutira ifyo yobo asosere chali chine Benavali ishiwe uliuma ume alandile chine. Pantu. Tisio aseseme. Chiria. Eta chitike. Kabili eicho abantu vaishiro kufuma kukabanga na kumasamba. Atile ena kuti aya usisankano. Ama na vamfumu kufuma kukabanga kutiba amufukamina wene. Uku mfazi eishi wilimo ili ya kusansamusha kufuma kuli wene. Amano ya kwaya kalamba kabili aya pulamo. Bantu benavali ishiwe uma ume alu wachishinka. Ena talefu ayo kuitakisho mwine. Ena takwete utusembe tuwa kunona. Intambosha kutinta. Ena alifeka sema wachishinka kuchinso cha kwalesa. Kabili benavali kwete subilo muli wene. Kabili umuntu onse bafumine kukabanga na kumasamba kulanda fye kuli wene mukashita. Ali landu wapo muli Bible umu. Eno mulemo na ena abulisho kuputwa. Ukumweva ifyo fionse fifyali. Esa ale kelefe chichitike tamwevele wene. Elio, obu shikubumo, tulesango kutila muli chiria, ilia enshita ilio, chila muntu, ilio lionse, ilio mulewa afirisha, chilifia wino. Lelo, ilio tabale fwaya kusuminisha nyana imwe, ilia elintu ubu afya wisamo. Lelo, ena eka, ali ishiwe kutila alu walungama. Kusela kwakwe, ukwa ashitetekelo, icha kumfa, ichewe chakwa leso, kulanda kuliwene, ena ali ishiwe chena chari chine. Emkwai, ali ishiwe shuri ya kwa lesa. Na kuwari na ngumo, wa mtumpike pali chena, pantu ali ishiwe chena. Chena, lelo ilio yonse imwe, ifintu fimo fya sokolu elu wakuli imwe, na limoku kusana kufya bantu batonton kanya. Nomba ndela nda mubutantiko, wabaka sesema. Ilio chaba nilesa, asokolu la ichintu chimo, ichiri, nga kuwari tala ukubako inkama ile fumakuli lesa, ukulengo kuishi kwa kubantu. Yena, tayakatale kuishira kupitira museminari. Yena, tayakatale kuishira muibumbari ya bantu. Tayatalo kuchita. Lionse chikava, chava, kabili chikava kupitira mumuntu umo, kasesema. Amosi 3:7. Mwamona, shikuru tachita kantu kano avala intansha sokolu wela chena kuliba kasema bakwe. Kali nomba yobo, alikwete chintu chimo ichalubana na wene. Lelo ena tekutia kwate kuputu wapari wene. Kabili chena, chari msakamike. Kabili chiria idio wala mumivele ya misangofilia. Ilia elintu murwani engila muni chibusa wonse mupepi wakwata. Kabili benamate ndeke yukumupelesha umulandu. Owe chena chiringile chari chintu chabipisha kuli wene. Ukuishiwa ifibu safia kwe ifyo fya mupereshe milandu. Satana liena ayanoku ilundo mwine no murwani. Ilia elintu satana esamo. Lekeni musende. Kabili nalamu lenga wene ukutuka imwe kuyenu. Nalamu lenga wene kukana imbila yakwe. Nalamu lenga wene ukutuka imwe. Nalamu lenga wene ukubwela kunu manokusosa chena chari chirubo. Elio ena ali mwese shene fintu fionse enga chita kulibo nsama kalamba kabili nefibusa ifyo ale kwata. Elo yobo ayi minine ukwabulo kutenshiwa. Pantu ali ishiwe ali umfile ishiwi ya kwalesa. Mwelesa frishe ni maelobu shiku kutira kutina senda ilia ama pindo ya nkunda. Mwamona na ali umfile ishiwi ya kwalesa ilio lia sosere chintu chimo. Kabili chena chilinoku chitika uri ya msango. Musango fio mwine nge fio ififintu fimbi fia chitika. Chena, chiri no kuchitika. Nomba, yomu ali ishiwe chari no kuchitika. Kabili ali ishiwe kutila lesa, ali mwevele chiri okutila enali. Mwaka ele, lelo ali mwengelewe no kubo mubembu. Eicho ena, ali lolele, liena kukuputua. Satano kuletamo bwonse a abantu kabili bali ishire e bakasansa mushabakwe abale itwokuba nokumupelesho mulandu lelo tatamu sese shenangu panono lelo iliyo ichebwe chakwalesa cha ishire shilingishwa kuri wene nena ali umfile palilesa kukumfwa kwa kutwi lelo ubushikubumo iliyo aikele mukupelewa kwakwe. Kabili, ilio aikele kuria, kabili muntu onse kumupelesho mlandu, nangulo mkashu wako kumwevo kutila ena ali mchiruo, ena ale fwena ifipute fyakwe. Kabili, elihu, aishleisa, nukumweva ula, pakuitemwa, umusango ena, apeleremo leso mlandu kabili na fimbipo. Kabili, elio palili anshita, chari lintu kuputua, kwa mwikete, lilia lintu inkubaya tende kukubiasha, ifibulumo fya tende kukubuluma. Ilia, elintu kuputwa kwa ikete kasesema. Kabili ali minine, kabili atile, nali ishiba, kalubula wandi wa mweo. Kabili muishi kusha kulekelesha. Ena kemi na parili zonde. Nangula imititi, ya mumubiri, ikona ule uyumubiri. Nalioline mumubiri wandi, mkamumona lesa. Uonka imwena nemwine. Ali mwene, ena alilanda paruwa fimuti, ubumi kwa filimwa. Ifyo mwena bufwa, nokuba nobumi na kabili. Amenshi, yala vuleta na kabili, ukununkila kwa menshi, umununko wa menshi, pamulandu wa menshi, ukupongorwe la pachimuti, atemwe chintu chimo, imbuto, yoya ile mumushiri, atile, lelo muntu, asa indama, kabili aleko mweo, ama navakwe, ama ume, vesa mkuchindika nao taishiba. Yenga mambika mansungila kumbo, yobo 14, kukasuke akupitobu karibwenu. Atile, umuntu, nga afwa, nga ingabano mweo kabili. Nishi inshi kushonse shakuru wakwandi, kutinalinda, ukasuke akuisa akupepe mka kwandi. Nga mwaita, naine, nayasuka, ichipope, mwanjitila, naine tekutimpulemo, na fimbipo. Ena ali ishiwe fi, fionse fintu, ena amwene chimuti ukubano mweo. Lelo nichi inshi, ichachitike kumuntu, ilio afwa, ena tabu kile na kabili. Eicholesa, ale mulangisha, uyuka lubula. Ina alefaye kumona nga chakutira kwaliko muntu umo uyo winga mupapatirako. Ina alipapatira abantu abengi nganshi. Nilo nomba bushe kuliko muntu umo winga mulandirako. Bushe kuti kwabako muntu umo winga biko kuboko kwakwe pali yobo. Na pamo muntu mubembu na leso wa mushiro nokubiko bulalo panshira. Bushe kuti aya kunganda yakwe nokonkonsha pachibi. Bushe na kuti aisole chibi nokulanda kuli wene pakashita. Lelo, kanshi ilio kuputwa kwa ingile mumutima wakwe, liena, ena kutia mwona lesa. Inkuba, yale vyasha, ichibulumo, chale buluma. Kabili ilio chachitile, ena aimini nepanka sashakwe kabili atile, narishiwa karula wandi wa mweo, karula wandi, kabili panshi kushakulekelesha ena akemi na pesonde. Mwamona, ena atende kukumona imi wambele ya kwa lesa, kushitete kelo chakwe. Nomba, tule sungu kanga kutituwa mumona lesa. Ushe, wali benshila, iyo tuinga mumona wene. Nomba, yari ni nshila fye yeka, iyo lesa akwete ukwesha yobo. Atile, kukumfwa kwa kutui, nari mumfile. Lelo nomba, na mumona. Lelo nomba, na mumona na menso yande. Ichi mwanwa, chaushi mweneka, chari letelwe paluwalala. Ena ali mwene ikumbi, lile shinguluka. Ena ali umfile ukubiasha, kwa nkuba. Atemwa ali mwene, kabili ali mwene okubuluma kwa chivumo, nalimo pabushiko wabuta. Kabili ali mwene lesa ali mulili yekumbi, kabili na muli iliyenkuba. Ena, kutia mwena lesa, neli nsori yakwe liachifialidwa. Mwamona, pantu ichishimoneka, chale ngelwe ukumoneka. Ichimwanwa, ichimoneka, ichaba ambiliena, chari shininkisha pabuta, kwili nsori yachifialidwa. Watifie ichitetekelo na emilimo, jefyo tuwalandile mailobushiku. Abrahamu, iyo, takwete baibele ya kubele inganao. Lelo ena, ali nikasesema, ichimono chakwe, nechitetekelo chakwe. Kabili chamo neke, ichalubana kulibambi, ukutila enga tonton kanya mudulio msango. Ukutila ena enga tonton kanya vena vali no kukwata kanya. Lelo vena vali kweta kanya. Pantu ichimono chakwe, ichakanya, echo ena, ale landapo. Jino kukwata kena, jino kukwata kena. Lelo ili akanya kafyelwe, yena abantu bambi kutiba amona nelinso, ifyo amwene muchimonwa. Kabili ili omwaya mulebo mbela pafyo muchetekele mumutima wenu, yena abantu valeshi valesa, kabili valeshi wa icho ichile chitika kulimwe, umusango mule chitilamo. Ulia emusango mumwena lesa nelinso. Lelo kuliwene. Nangula ena ali chitile chiria ichari chisuma, yonse ifyo achitile bambi, ena ale kabila umuntu umo, ukumupapatilako. Ili okufyalwa kwa kanya kwa ishire, Isaki ukuputwako kwa mutunguru ile kulichi, wali shininkishe chimono chakwe ukwa bantu, vale mwana kutira ifyo amwene muchimonwa chari muchine chishinka. Nomba. Inshitashimo okusela okukalamba kwa chitetekelo kuisa munshita ili ya ine ya wafya. Chawa ilingiri no wafya ubo mtu tuwala mulichi. Chandi wafya ubo watu ele yobo mulichena. Chinshi enali kumpela yabu mibwakwe. Amana bakwe bali fwile ingamali shakwe kabili fyonse spef yakwe fyali ile no kona urwa kabili no bumi bwakwe bwine ali uminwe okufuma pamulu wa mutwe wakwe kushinta kufinyantiro fyankasa shakwe nefipute.
It was a crisis.
Chali ubwafya uwai patikishemo mwine pali ya epo kuputwa kwa mwikete. Mweba ume nama nakashi unomushiku ngakuti mwanaleke shamumba linokumwana ifyo tupaleme kukwisa kwa shikolo. Imwe mweba kana uluba kishorwa mpashu wa mshilo. Imwe nalimo kutimwa shintilida pafia kumfa umfafimo. Atemwa ichintu chimo icho mwachita icho satana inga pashanya kabili tetu mkwate umupashu wa chine muri imwe ukuya monse mumabulayo ya kwalesa. Musango nshu muntu yo ulumula ukukwata mpashu wa mshilo inga kana ichevo chimwecha ivaibere ukanava ichalungama. Imwe tekuti mchichite. Temulandu ifyo mwaba baka pepa, ninkuta shinga isho mwabako, mabuku yanga ishinarienu liyabapo, nga ulio mupashi wa mshiro wa chine ulimurimwe, icho ichiri ichebo kumonekela, mnino kumona imbira na ora, pantu chena mupashi wa mshiro ule chita chena. Neno kulingile kwa bechi intu chimo ukuasha chiria, ukukutwa, ukumuikasha imwe. Kabili inga kuliko nga mula pongolwe la menshi pamushiri 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 kabili tamuli mbuto mulia ukuikasha musango nshinga talo kuleta ichintu chiri chonse tamuli nangu chimo mulia ukumeshiwa chiri achiri ukutila kanofi abasalwa bakwalesa bakamona chena. Abasalwa bakwalesa bali mwene chena mushita kwa Noa mushita kwa Mose mushita kwa Yesu inshita ya batumwa inshita ya kwa Lutha inshita ya kwa Wesley inshita ya Pentecosto. Antu ili yari ni mbuto, yoyari pesonde ili okukuputwa kwa pongorwelwe. Nomba ili okuputwa kule pongorwa okulonganya na winga chapamo. Ni abofye abasalwa beka abali nokumona chena. Yesu atile, ndiye mutote la tata, ukutila imwe na mufisa ififintu kufuma kumenso ya bamano na bamuchetekanya. Nokusokorwela chena kutunya ngotu tuinga sambilira. Nomba okuputwa kulingile okuikasha chena. Nomba ili okuputwa kwa mwikete chiria chari chichitire ena ali kwete chena liena. Nomba kulesango kutila kulese nshita ya aya mafya ili okutitikisha kulipo. Kabili lolekesheni mumba lilelo lolekesheni mibele iyo tulekalamo. Ushe ifwe katulekala mwipia Sodoma na Gomora. Ushe sonde kalibwelelemo. Chiria chari, ichalo chave na fialo, icho chao na wilwe liria, no mulilo. Ushe Yesu taso sele, muliluka wa shira, chipandwa cha 17, 28, 29, na verse ya 30 kutila. Gefyo chari mushiku, sha Sodom. Efyo chikava mukuisa kwa mwana wa muntu, iyo mwana wa muntu, akasokololwa. Nichinshi ukusokololwa, chava ni nkama kulengwa kuishibikwa. Ukusokololwa. Chavo kusokolola atema inkama ukuishibikwa. Namba ififinti fiali fiafiswa mwishita shonse shankuta ena nomba file sokololowa ukulengwa ukuishibikwa. Namba ife kutuwa soso kutila kabili ingalesa tashini nkishe chiria chiria chilubo. Mwamona lesa taka bilo mtu nangumo kwilula ichewe chakwe. Ena ala ilu ilo mwine eka. Atile na chisungu ake mita kabili ali chitile. Atile na pabe ulubuto kabili ekolwali kabili ifwe katuleka na mushita ya kwa Lutha ishita ya kwa Wesley atema ishita ya la Pentecosto. Ishita ya Pentecosto yali fio kubwekesha kwa fiabu pe kubwekela kulukuta. Lelo tuleka na mushita ya chungulo bushiku ifwe tuleka na mushita ya kuitua kwa kwa nabwinga. Kabili, jefyo chari chakosa, kuliva katolika kumona Lutha, kabili avena Lutho kumona Wesley, kabili wa Penteco, avena Wesley kumona inshita ya Pentecosto, eicho, chena chiri chakosa, kuliva Pentecosto, ukumona iji inshita. Chena lionse chava mduri ya msango, pantu chena, chipongo ruela, pambuto iya salwa, kabili, iliafye eka. Filia efyo baibele, sambilisha, vena tekutima mwene chena. Yesu aishileva pepela kuatile. Vena, mali mpofu vena, tabachi ishiwe. Kusokorola, kula tuweva muli inshita ya lukuta wano dikia. Ilio ena ali, abi kiwe kunse kalukuto kutila. Vena vali, ukwamba, ama busola nkumbabulili mpofu. Kabili, tabachi ishiwa. Chena na chibwela na kabili. Vena, tekutiba mwene chena. Tekutibeluke chena. Vena, mali kubwanganshi, muntambi. Lelo ibukisheni ichala iwa ichebo cha kwa lesa kukanwa kakwa Yesu Kristu lesa wini walandile ifya lengwa ukumoneka. Ena ali nuria ili omufula wesonde taula lengwa uyo waso selefyebo kabili nakube kabili kwaliko bantu antile. Ena ali mwisonde nesonde lya lengelwe na wene kabili sonde talya mwishiwe wene. Lelo abobonsaba mwishiwe wene kuli bena apela makoku baba na bakwalesa kalenga wine kabili kalenga wine umwine iliyo ena abu shishera saro ukufuma kubafu atile ichi pachili cheni pantu ora ileisa iliyo bon sabari munshishi bakonfa ishiwi ya mwana wa muntu kabili bakafuma lesa wine uyo wasosere na palo lubuto atile ishiwi ya mwana wa muntu likabusha abo abali munshishi chena chiringilo kuchitwa munshita ya chiko. Ali landile na mpabe umwa ome no mwana kashi, kabili na fimbipo, kabili fionsefi, imiaka na imiaka imianda, ili otachila chitika. Ukuputua, kwa ikete, kasema Yesaya atile, kulifu umwana na fialwa, umwana maume na pelwa. Ishinali yakwe, ikeni kwa kabilo, chilolo wa mtende, esemparume, wishiwa nshitape. Imiaka yali pitile, imieshi, imiaka, inshiku, imilungu, imiaka yali pitilepo, imiaka imianda, yali pitilepo, imiaka imianda, china konse konse, panuma, Emmanuel, alifielwe, kulina chisongo. Jinshi, chali ni pamlandu, chali landilwe, ne milomo, iya kwa kasema, mwasubwa, imbuto, yali ile, mwamona. Kabili ilia ora ikalambatile, ushe wala fwaya, njipushe nine, pachimonwa, atemwa ichishibilo. Antile, mkabapela ichishibilo, ichishibilo chape, na chisungwa kemita, ichishibilo chape. Nomba, lesango kutila, muli alia ama ora, aya kutitikisha, kwine kwine, ilia ili ingiline, elio omupashiwa kwa lesa wisamo. Ena ale kile ama alamachi hebele, ukwendo kuisamu ilungu lya mlilo. Lintu ena, talasesho kuboko. Lelo ilio ena asela, ena alasela. Nomba, tulesanga pano kutila mliluka, ichipandu wacha 17 na verse ya 30, kutila atile, mwishi kusha kulekeresha, kutila umwana wa muntu, haka isokolo la umwine. Ndofyo ajitile, lintu fye Sodom na Gomora, kabili mibele imwine ikabapo. Alandile, palwa kwa Mose, palwa kabili munjereko, depali Mose, lelo pali Noa. Ifyo kutila abantu baleli okunwa kabili na fimbipo, ukupa no kuleka na mchupo. Elio ena ali ishile atile, nomba, ifyo chali munshi kusha kwa Loti, ifyo chikaba, panshita ili umwana wa muntu, akasokololwa. Nomba, moneni, umwana wa muntu, ali sokolwelwe kuibumba lya kwa Abraham ngo muntu kasesema musango wa mubiri wa buntu umuntu fieno lukungu kuvya kufwala fyakwe kabili Abraham aitile wene Elohim. Namba Yesu alela ya pano kutila mwishi kusha kulekelesha umwana wa muntu akasokolwana kabili umusango mwine uwe bumba wabu fiashi wabu fumuwa kwa Abraham intufye umulilo taula pona imupisheni ulukuta talwapo kelele intena shimbi Abraham unawe natavachitile umwana wabulayo wabale faya ale telwe lialine panu mayachiria kabili ulukuta ulelelela umwana wabulayo ena kesa lialine panu mayanshikusha ububu kapyunga ena kasokololwa ukufuma kumnyulu. Nomba ifetule chimona palwa la langanshi, chena chiringi lokuba. Nomba, ichintu fya cheka, icho chiringi lokubako, chava ichintu chimo ichitunta, chiringi la mumuntu. Lesa, ukushi ninkisha, nokumweba, nokumulangisho kutila chiria, ichintu ichiri nokuchitika. Kabili ukutila imwe mlinoko, ngafiria Mose achitile, ena tale fwaya ukupokolola avali avana. Leo lesa, ala ndile kuliwene mchimpuse cha lepia, ena tale fwayo kuya. Lelo ena, alile. Mose ali umfile pali wene ukuba Yehova mukalamba lelo ena kuti amumwana wene ena ali mumusango wa ntumba ya mlilo nali mumfwa lelo nomba ndemumona ni fish ifyo ena amwenemo kichewa chakwe ukushinikishiwa Nesa aibele Abrahamu kutila abantu bakwe bakala levela umpanga yeni pamiaka imyanda ine lelo ena akabafumya nokuboko kwa maka ngabili moneni ichi chimpusa cha lepya chapele chishini kisho kufyo kasema Abrahamu aso selifika chitika Mose atile nali umfa pali chena lelo nomba ndemwe na chena Nomba ifwe twali umfwa munshi kushakulekelesha kutila umwana wa muntu akasa pakati ka bantu bakwe nokuisokola omwine ku bantu mu musango mowine owachitile pako lintu fye Sodoma tailaona urwa umwana wa muntu chinshi icho ena achitile ena ali ishibe nkama isho shali mu mutima wa kwa Sara na chimbi apelo bulayo kuli Abraham Abraham ali umfile shuri ya kwalesa. Ena limbi ali mumwene wene. Mumisango ya pusana pusana. Shishibe umusango ena ala ndile kuli wene. Kupitila mufiloto atemwa kupitila mumavusesemo. Lelo iishita ena ali mwene wena. Nali umfa paluwa imwe. Nomba nde mumwena imwe. Kabiri kulukuta. Wali umfa paluwa kwalesa. Pena mali belenga paluwa wene. Kabiri yesu achitile. Kabiri amavulayo ena apere. Leo nomba tule mwona wene na menso yesu. Umusango fiyo mwine ngefiyo yobu achitile. Nali umfa paluwa imwe. Leo nomba ndemu mwona. Mwe ifyo chavo upsano. Mose mulibu liyobu afya. Alibirikishe. Kabiri tule sango kutila mukufuma. Ichipandwa cha 14. Ya 13 kabiri kushinta verse ya 16. Mose muri kuyo kutitikisha kukalamba kulia na abana ba Israel. Ukuputwa kwali mwikete. Kabiri ena ali sosere. Ifyo ena ali ngiro kusosa. Okwabulo kuishiba ena ali sosere chena. Mwamona imini nani shiriri. Nokumona ipusukilo ya kwa lesa. Lesa ali talalanda kuliwene nomba. Mwamona kuputwa kwali mwikeshe. Matile chinshi icho watuletela kuno. Ifwe ndatwalifuile mu Egypt. Bushe chali ni pamulandu takwali shishikuri ya lubali ukutuleta kuno nokutuleka okufwa ndatwali kele mumutende ngaba shampa kokufwa lelo iwe na utuleta kuno Mose kasesema ukuishi bali kwete kulanshanya na lesa ali waputwamo kabidi atile imi nene shiriri nokumona ipusukilo lya kwa lesa bantu abena igupti aba mulemu na ilelo imwe temakatale kubamona na kabiri Musango nshi ena achishiwe chena chali nokuchitika. Musango nshi ena ishiwe. Ena taishiwe icho alelanda po. Lelo, liyali inefye pandu maalandile chena. Lesani mwebelefya kuchitatile. Mose, wilila kuline. Sende nkoto yove, mmino yove. Nukwe itambikila palibemba. Nukwe baba na ba Israelo. Ukwenda. Amen. Ukuputwa. Uliye musango kumwika tanga mwalwala uliye musango kumwika tanga mulechushwa ichintu chimo ukusokolwelu akulimwe kabiri mulemo nokutira chena nachi sokololwa imwe mulalanda nimposhiwa ndiye salamu ebasi yakuchita ima nokutendeka kwenda amen yena nishichapwa iliyo winga chichita muli ya musango uliye musango lesa achichitilamo yena mulemo na lesa ukumonekela ukupitira muli imwe bene Chari nilesa, mwa mwebele okuchichita. Nomba, elio, gonsa abalipo. Gonsa mena Israele, abu abalipo, bali mwene kuputua kwa ikete Mose, bali mwene lesa, neli abu abene, ukukunkuruisha yari amenshi, kunu makufuma kulubali lumo, ukuisa kulubie, kabili ili antumba ya mlilo, yaba tunguru ile pari ya pene, ukuchiruka be, bemba. Ali umfile, Panwa kwa lesa, elio, bali mwene lesa. Joshua, ali muni ora, ya wafya. Ilio efita, afya chimfiwe. Kabili akasuba kale ya kalewa. Joshua, ali nikasesema. Kabili ali ishibo kutila, ngashirie mpuka shari talile kukwate ishuko. Ya kwa mpana na kabili nokuisa kuliwene, na kutia arufi yaba unabengi. Eicho, Mulilia ora ya wafya, ilio echintu chimo, chali no kuchitua. Kwa wafya echintu chimo, nga kutie na avalenga, ukulabutuka, ena kutie abona ulachira umopanshi. Lelo takwali ulubuto, unwalinga, ukuchichita. Eicho Yoshua, ali iminine, aimisha maboko yako atire. Kasuba, imina shiriri, no mweshi, imina pajalo nimpaka, na puisho bubului. Kabiri, akasuba, kari iminine shiriri. Bena bali umfile Yoshua kulanda. Kabili elio bali mwene lesa na menso ya wabene. Mumulimo. Chishinka. Mwamona. Mchine. Chari icha yivela. Ukumona ichintu chimo. Icha mweneke ukukana chitwa. Lelo nomba chishinka. Lelo akasubakari minine shiriri. Ethio baibele isosa. Shishiwe ifyo imwe mwe bantu mleto ntonkanya. Abo aba tontonkanya isonde lyali shunguru wike nomba lelo nangu chibe ifyo akasuba kali minine shiriri. Nali moyoshwa tata lilo kwesho kumwona musango ena ali noko kuchitiramo ifyo lesa ali noko kuchitiramo ichindu fye cheka icho aso selechali akasuba iminina shiriri. Ali sosele chena nali moko abulo kuishiba ifyo ena ale sosa. Bantu chali ni lesa uyo wapele chena kuli wene. Kabiri ena ali bombele. Ichindu chimochine mulima ko 11:23 nga wasosa kuli ululu pilisela kabita utungenye mu mutima wobe lelo wachetekela kuti lesye wasosa fino kuchitika iwe kuti wakwata se wasosa lelo tetu imini ne pali ya ulele nganya mano yobe nokusosa ulingira kuputwamo sosa chena amen njeleleni pansoselo lelo mli abushiku ukwikala kulia mulile mitengo kabile sanika pingula wandi kabile kutina fila pali chichintamba ilio lielembo liali mpapwishe mubumi wandi bonse sikala kulia lulio luchelo mumitengo kabile naleto ntonkanya pali chiria kabile lilieshwi liali landile kuline atile yali amalembo yawa kwati malembo yonse chena chishinka kabile natontonkenye chisuma kutichava shani kabili atile, niwe, natile, atile, landa kabili chirino kuwa uliya msango, witwishika chena. Kabili nalelanda kumuntumo, mwaikele mumitengo, takwali utupale, nalikulia panshi kushitatu, takwali utupale kulia. Kabili nalikele mchimpusa cha mkunyu, utupale tatuisamu, uliwonse ulunga utupale alishiba, tatuwa mumukunyu. Kabili nalikele kulia, numwela wale pupana makanganshi, nalimuteni koloko muluchelo, kabili naleto ntonka yana kabili. Kabili liena, yali sosele, iwe ule lunga. Kabili iwe ule kabila utupale umusango fio umawine, gefio Abraham ale kabila sukusuku. Na tonton kenye, chili alionse, chali njeba ichine, lelo ichi, chile umfuika, icha kusekesha. Kabili na ishile ima, apu na ikele, na lulekeshe mumbali, alikuisa uli ya muntu, uwa chilalanda, kuline. Nangu chimomwela, okula pupa, fia na makanganshe. Kabili na tonton kenye, ushe na chisenda motulo, nokulota chilia. Iyo, shari mutulo, nalikele ukushintira kuchimuti kulia, ukula lulekesha, nalingile ukuyasenda munyina uzi na munyina sosima ni kulia yubali, mkashitafi yaka nono nalimo, teni koloko mulu chelo, avalimi, konse kulia wale bomba, ukulobolo la inyanje shabo, kabiri, nali umfuire liena na kabiri, ukusosa, iwe ulelunga, kabiri ulefwa ya inama, mishinga ulefwa ya, kabili na tonton kenye, nomba nshile fwaya ukupula muriichi. Na nalo mbafye tutatu, utupale tutatu. Nde fwaya utu nono, tutatu, utupale, utu wakashika, nde tufwaya. Atile, kanshi, landa paluwa chena. Kabili na atile, na alakwata, utupale tutatu, utu nono, utupale, utu wakashika. Atile, lumbali inshi, tuwalaishi la. Chisu mala tonton kenye. Nifikana pano, kuliko ichintu chimwechile landa kuline pano, musango fyeo mwine ngefyo mlengu mfaino kulanda. Kabili lesa mumulu, ne ibaibele pamutima wandi, naishi wakutila chena chishinka. Kabili ena kabili natile chisuma, nalisontele nchende, ya uwele wele, umusango, wakale, wauma, ukulebela okufuma kulia nalimo, ama yadi ama kumiasano, uko infuti yandi, yala shiremo, natile, akakubalila po kalame lafye, palia pene, kabili, kalia, kali palia, nalifiki na menso yandi, nukulolekesha kunuma, nalipili wile umuto wandi, kabili na tonton kenye, shirefuaya, ukula sechimonwa, eicho, nalilolekeshe mumbali na kabili, kabili palia, kali kela kapale, nalibi kile mpolo polo mumfuti yandi, nalitontele. Kabili kutinamo na ili insoli akako, ili afita kanono akapale akakashika. Na tonton kenye, ine ine, nalimondela la, ine, nalabu kama minita ya nono. Mwamo na ndelo tapalwa ichi. Chisuma, naibi kile munshi, nalilashire akapale kabili, kali ponene ukufuma pa msambo. Na tonton kenye, chisuma, shishive, na tonton kenye, chisuma bushe, ningilo kuyakulia no kulolekesha pali kena. Kabili, kabili, naliendele kuyakulia, kabili kulia, kali lambalele. Nalika ulileno mulopa ulefu mamulikena, ichimonwa, tachisumia na mwishiba. Eicho, nalika ulile, kabili, kali kapale, naishire na kukanganshi, monsefye. Kabili nalolekesha mumbali natile, lesa, ulia, mwachibanimwe, natile, na mutote la palichi. Nomba na lafu mapansa kabili, atile, lelo iwe, na usosa. Ushe ule tuishika ifyo wachisosa, iwe wachisoso kutila wala kuata tutatu. Nomba, ni kuisa uko kambi kalafu mina. Na tonton kenye chisu mangandelota, na latu walilila fye. Eicho ine natire nalisontere ichilu ichakale kulya lubali icha chimuti icho ichali icha chingwa chonse no bwanga kuno obwa aive iwete tukwata kapale muli chilya echo natire kambi kalafu minafye muli ulya aive wa bwanga kabiri pali pali kila kapale akanona kakashika ukuloleke shafye pali ine nalibi kile mfuti yandi panshi nukufikina mumenso yandi. Nalipili wike na kabiri. Na tonton kenye. Pali anake kala. Kapili wile omutwe wakako kumbali. Nalila shiraka pale. Kabiri elio na atendeke. Ukuya kunganda. Nelo atile wachisosa tutatu. Ushe ule tuishika ifyo wachisosa. Natile. Iyo shikuru. Shire tuishika ifyo na chisosa. Pantu imwe. Muleshi ninkisha, ili lile mbolimo, ili ampapuishe. Tachiri, nga nasosa lelo, nga wasosa. Tachiri, yofyo Yesu asosele chena. Lelo nga iwe wasosa chena, we mwine. Kabili na tonton kenye, mwishila imo ni mpone na mulika liakashila. Kabili ninchiwa ena, alipano pantu ndifye, mupepi ngofulungene. Na tonton kenye, nanalenga ichichimo, chive icha wele wele, mchine nganshi. Na tile, tulinokubai, akapale, akakashika, kalafu minakufuma, kulilu ya lupiri. Keke, ukulo lafye ulu ulubali. Nukuisa kuline, nukuya, nukuikala pali ulia msambo. Nukulekesha kulia lubali, kuli ulia mulimi. Pano, kali kile palupiri, kaishile nukuikala, ukulekesha pamulimi. Kabili, nalikalashile. Satana tile kuline, na wishi wa chinshi, imitengo, ilia isulamonga nshina tuwe na nomba. Kabili nari kele kulia mpaka 12 koloko, kabili takwali nangu chimbi, ichachitike. Chena, nilangisho kutila, ilio lesa, tena, nikale ngawine, wamiule sonde, ukumfu wako, Jeffersonville, nomba, kuliko lupwa, lueshina, ya right. Mwina uzi na ine, tuwaile mkuba mona. Benabala panga umuangashi, uamla lilo, uwalukuta. Umunono, Edith, ali kele kulia mchipinda. Umunono, umukashana wale mana. Icha kutila ena, ali umuruele obumi kwa kwebonse. Kabili echo ifelionse, tuwalilole kesha kulilesa, kukumunda pa. Mkashi yakwe, mkamfirwa, umulume wakwe, ali ipaiwe. Ishinari yakwe, ali ni hati, umwana kashi umunono wapeta manganshi. Kabili ilio mwina Banksi na inetuwa ile kunse ukumu ipai la kalulu. Vena wali ipike chakulia ichikulu cha cheri kobla no kunenga kunjika likapanshi no kulia. Ife wonse tuwa likele kushinguluka itebulo ife tuwa lelanda parichi ichachitike fie nshiku ishi nono ichikunu ma. Kabili ilio naikele kushinguluka itebulo kulanda paluwa ichi pamukufie umo natile. Nichinshi ichachitike natile mwina right iwe ulumuntu mukote walilunga po tupale obumi wobe wonse. Mwina shaobi iwe ulumulunshi watupale waishibisha. Mwina woods efyo wabana iwe na litulungo kutula ilio nari umunono. Ushe malitala kumwana po wakapale mumukunyu nechimpusa cha makanta. Yom kwae, natile, wena, tatuwa likofye kulia. Natile, ichintu fie cheka, icho na ishiva, chena nile safyo mawine. Ilio Abraham ale kabila sukusuku, ena ali, liye wabayire, ena kuti aipelo mwine. Natile, ndeche tekena chena, chintu chimochine. Kabili umunono hatu mukote, ali kere kunu makuri atile, mwina Abraham, chilia, te chimbi kano ichine. Ena, aso sele chintu chalungama. Ndiyo wena sosele chiria, umupashi wa mshiro wapo nene muli kari akashira na kabiri. Chira umumuli wena, maumfile wene. Nali mine, natile, kashi hati, esyo asosa shikulu. Iwe, wachisosa ishi wili ya lungama, ngafiria, umwana kashi mwina sorofia sosele. Umupashi wa mshiro kulanda kuline nomba. Kabiri na usosa kuline, ukukupela, ukukabila kwa mtima obe. Natile, nomba, ngandu mwonfi wako alesa, ndofyo chiri, chena, chiri no kuchitika, nganshiru mwonfi wako alesa, yena, ndi wabufi, kabili chena, tatachitike, ndikabepa. Natile, nomba esha, no kumona chena, mupashu wako alesa temwa yo. Atile, mwina Branham, mwuntu wanse, alelira, atile, nifinshi na lalomba. Natile, na ukwa tanka shobe wale mana uikele palia. Nari kwete ama dola makumi abiri mwitumba lyandi ukumupela isho abikire mufya kusangula umwana kashitapanga isha kubonfya nali mwa madola zimyanda ibiri mu mwaka muri lili eri nono iri akare ibara iri busu ena nabalumendo babiri abalumendo bakwe balingiro kuba abali onse bariki inshi kusha kusukuru na mwishiba kabiri kusasukira fye nyinabo kabiri ikumirimo na fisano imyaka yakufyarwa ikumirimo na mutanda kabiri owe bena bayimini ne kuri alubali ukulase kapafyo na leso sa. Kalina tile na kwata bawisa na banoko abekere muno abali abakote iwe takwete ndalama lombe ndalama kabiri mona ngata shaise pamuli yobe lombe lanka shobe kabiri mona ngata imini no kwenda ali shibe liena ngayobo kuliko fie chintu chimwe na mwishiba ilio wafika pali chena atile ninji shiba ano ninji minakunta nshina limo ya abantu ikumi na tile ngaichi tachile chitika liena ndika sesema wabufi atile nifi nshina lalomba natile chilikuli iwe kukwato kusala teti nkusalileko wene aloleke mumbali umwana kashumu nono kabiri pamukufi omwatile munyina Branham ukukabila kukalamba sana mumutima wandikwaba lipu sukilo lya balumendo bandi babili natile nakupela balumende bobe mwishina yakwa Yesu Kristo kabiri bena ukutotosha okuseka abalumendo abasenteka bawile pamulu yakwa nyinabo nokupela obumi wabo kulilesa kabiri bali sushiwa na mpashi wa mshiro nilyaline chinshi chilia chishinka lesa nakwata ensambu shakunjipaya kuchinso cha abantu okushinguluka inko mimengi imwe muno mu Jeffersonville ine kutina mfuata bena kwa kubilisha lomba. Amen. Pantu bena nabe kala kulia kuine kukutika kuliena. Mwamona, pantu chena chine. Chena ni chishi. Chiri nililia. Ilio lesa kunkubisha kwesha kuiteka. Chena, chila chitika. Kunseka chiri ya chena. Teti chichitike. Muli ilie nshita ya karabana. Tontonkanye ni pava umena abantu abona ishi bananabo. Lesa, ukuchirida bonsa aba chindama nefintu fionse. Ukupelo mubusu umuno no mwana kashuwa petama. Tekuti alembe ishi nari ya kwa mwine. Kabili ena, ali ishi wakutira chiri ya echo ali no kulomba. Kabili, chiri ya chari chintu chikaramba nganshi. Pantu nkashia kweno mba alifwa. Kabili vanyina na wawishi. Valingi lo kufwa. Indalama, kashari onaike. Lelo imieo ya barumendo bakwe. Yamuyayaya. Kabili chiri ya chari kora ya vena. Ukuishwa chena. Kabili liyani inedio na sosere. Na kupela barumendo wawe mwishi na liyakwa Yesu Kristu. Pari ya bari wile kuchilinganya hapa molu ya kwa nyina. Niwanga wa ishiwa muno chiri ya ukubaychini na mwishiwa chena. Mwamona, chira chiri pari ya. Chinsh, ukuputwa.
Now, I have heard of thee that thou could create squirrels.
Number, nali mufu kutila imwe, nalengo tupale, nali mufwa, kutila imwe, kutima lenga suku suku. Leo number, ndiye mumona, neri nsori ande. Ukumonekela, ichimonwa, ukulengo ukumonekela. Yolesa, ala ile chintu chiri chonse, chiria, echo enaka chita. Moneni, iliyo mkwete kukabila. Nalimonga Joshua. Enali kwete kukabila. Ena tata lilo kutonto mkanya palu wa mafia. Ena alilandile chena. Kabilichai nilesa. Mleche tekelaka suvakari minine shiriri. Efyo na inewine. Musango shitachitike chena. Mwesha kucherenganya. Elo chena. Chari chichitile. Joshua ali chichitile. Nukui miyama boko yakwe. Mwili ya nshita ya kalabana. Enali kwete ukukumako kudesa. Kabili chiria. Echa chitike. Yenayari ni nshita. Umupashi wa kwa lesa wa mweo. Wali mwene ukukabila kwa chena. Nukusunkila pari Joshua ukusosa chena. Lesa umawine. Ali mwene ukukabila kwa kwa Abraham. Lesa umawine. Ali mwene ukukabila kwa kushinikisha ililembo kuline. Ukutila lilielembo liachine nalio. Lesa umawine. Uwa mwene ukukabila kwa bali ababili abalumendo abalingi wakabela. Kabili chari ilia nshita. Enashi ninkishe chena. Nuku shinikisha chebo chakwe. Mako wa shila 14. Tulemu na mwana kashuwa chete kirepali wene. Ena alikwete ukukabila. Nukumona ena alikwete ukukabila panga sasha kwe kusambwa. Ena alifieno kukutuamo ukuyamu mulimo. Nomba umfukisheni ilio tatula isala. Ena alifieno kukutuamo ukuyamu mulimo pantu ena. Ali umfile kale palua wene. Ena ali umfile kutila wene. Avelele olusi omwana kashipa membu shakwe. Chilende. Kabili atile, nani wa mulimo ushikwete lubembu, poseni iliwe, liakubalilapo. Ena ali umfile, palua wene, elonomba ena, ali mumwene. Ena ali waputuamo, kukubombela wene. Chiria echintufia cheka mulingi lokuba. Leke nimpashu wa mshula mwewe kutila, muli babembu. Leke nimpashu wa mshula mwewe, imwe, muli mchirubo. Leke nimpashu wa mshulo, ashini nkishekuli imwe, kumalembo kutila, imwe, muli mchirubo, mumalembo. kabiri chinshi pantu chena chilinokusunkanya afye okupitira mukashiraka mwaka ololoka akelembo lyonse lyakwalesa chena tachakachirire nangu chimo ngamwachita chena tachakatale kumichita echisuma nangu chimo pantu umupashi wamshiro kuti aputamo chena kulimwe nelongo mweo tauli uwalungama nalesa ngefyo twapitamo ono mulungu chena tachiri chisuma nangu chibefyo ibukisheni abasubwa ababufi bakema munshi kushakulekelesha teba Yesu babufi ba Kristu babufi abo abasubwa kabiri bakabepa abasarwa bene nga chinga chitwa noneni enali kweto mulimo ukubombera wene enali umfile uwa wene nomba ena ali mumwene na menso yakwe enali kweto mulimo wa kuchita kabiri ena takwete nangu chimo icha kuchitilako.
So she rushed forward in
the echo ena aile kuntanshi fyofine kukubombo mlimo lesa apele amenshi na matawe lokusambe nkasa chakwe ena ali umfile pali lesa wa mweo obumi kwa kwe bonse leo nomba ali mumwene wene na menso yakwe ali shiwe chali ni wene kabili kuputwa kwali mwikeshe kabili atile uyu ekombe ena ale kabila okupyungirwa. Enata kwete nangu chimo, icha kupyungira kowene. Inkasa shakwe, shali ishalamba. Nelo ena aishile kutanshi fyofine, kupyungira wene. Pantu ena alu waputuamo kuchichita. Wea wele danuma, membala walukuta, umwame wachironga nino, atemwa mwana kashi, teti mumwane kukabira uko Yesu akwete muna bushiko. Ngo kuputua, kutikwa amika shafye, ino ni ora ya kuchichita. Nelo ena, ali mumwene, na menso yakwe. Bambi kulia ale musente kawene bena tabache tekerembila yakwe uchichinka umwine kachema umwine simwa numukote ali mletele wene kulia rubali ukukwata kusente kapali wene bena tabache tekere ena ali nikasesema echo liena ilio chamwe nekanikaseba nyali bombele chena mulia mwine fye kuli wene kusose echi atile umwine ngoyu umwame ali nikasesema ena ngali ishibe musango wa mwana kashi uyo uli pankasa shakwe gaena nikasisema mwamona chena tata sokolwelwe nangula kuli wenefyo ena ali kulianga takwali kuputwa ukwa mwikete pantu takuli nangu chimo kulia ichaku ikashapo bero kwena kwa ikeshe kuli wene amenso yakwe yali mwene ukuchiruka ukususha kwakwe wene ali chetekele efyo ena ali mwamona ichebo chaba kasesema enali shibo kutina filia fiali fionse ifyebo ya kwa kasesema ifyashi ninkishiwe muli wene enali umfile kutina wene ali pesonde leo nomba ena ale mumona wene mwone nifyo achitile enali mwene ichebo kulengwa mumubiri mesaya imanuele ilio aiswile kusunkanya kwakwe kwe ukwa chitetekelo ukwa busokorolo ukwa ifyo ena ali mwishita ilio ali no mweo ukutila ena ali umwana wampanga wakwa lesa pa wabembu wa msango ufili angefyo ena ali ena ali loko piungira ukabila kwakwe ukwa vula ukuishiba ifyo ena enga chichita ulie msango kunda pa kwine kwine kuisa ilio kwena kwa soko lwelu wakulimu kutila. Ena ala shirwe pafyabu upulumushi fienu. Kabili afuantilwe ama mpulu yenu. Na mufilosofia kwe imwe mwali undepwe. Ilio chena chaputuamo kulimu ukumwona umrona wakwe pano. Ukwa mako wa shira 11. Atema Luka wa shira 1730. Ukutila ena kai soko la umwine. Mwishi kusha kulekelesha. Pakati kabantu wakwe. Umwili wa muntu. Yofyo ena achitile kuli Sodom. Ilio mamuna chiria. Kabili chintu chimo. Chamu kasha imwe Dr. Limbi kuti asosa impalonda ichiriparya umurwele limbi kuti asosa ine shaishiba ifyo ndino kwenda lelo ndino kwenda fyo fine ifuta tulishiba musango tukachichitiramo ena aile pantanshi kukupyungira wene pantu kuputwa kwali mwikete wene kwa ikete ena kukutira ilia yali ni ora ulia ali ni nkombe ulia ali ni mesaya uyo wali nokundapa kabili ena achetekele chena kabili ena ale kabilo kupyungirwa ukuchitwa kuli wene kabili ena aile pantanshi kwa vulana nguchimo kulangisho kutira ena kuti achichita chena ena ailefye pa kuputwa kwakwe. Mwoneni, lesa aiswile utu mfuku mfuku, utu wachirundwa, tuwafilamba amenso yakwe. Amenso ya mwene, ayo ya umfile, ama tu ayo, aya mumfile wene. Amenso ayo, aya mwene chena, ya iswike nensansa. Elio chilia chimbi, imishishi itali ya perwa na lesa, na filie filamba ukula konkoloka, lesa ali mupere ifi yaku kumuinako, nemishishi yakwe, kabirine filamba fiakwe. E na api ungile ifi yaku kabila fiakwe, kukabila kwa kwa leso wa mweo. E na ali umfile paluwa chena, lelo nomba ena ali mumwene wene, e na kuti amupi ungila wene. Kwe mubembu, chinshi icho iwe, tau chitila ngefi, ilio lemo na ifi yaku kabila nomba. Kutila ena, ale kabila iwe, ukupiunga kobe. Nomba ulemo na ulia umo, uyo ishta imo, wamfilepo muli baibele. Ifwetu ali mumwene wene mailogu shiku kuisa muno, kabili nefi wa chitile. Ifwetu la mumwena wene okulongana, panuma ya kulongana, kabili nishita shimo, tulesa muku bafi ya bata lalirua kabili, abafika nsokusosa, nalishi bama lembo yala susa chena, owe ine, nalimona cheno kuchitua, mwamona. Ifwetu tuwako hata oku kabila, chena, tachile muneka okutuika shabwino. Kujata kumoneka oku bako echintu chimo, kwati, nga mwalepo ngrola okusenda machisa, nuku ya ambusha, nga machisa taikwete saufa palia pene pamuto wa machisa, yena, tekuti yake. Kabili mwekuti mwasha nokuasha nokuasha, elongo muti umo na wipa ya saufa palia, yena, tayake, takwabe ulubuto. Lelo, nga ulio muti saufa, kia ikasha pachela, chiri, chena, chichiri palia, ilio, cha ikasha, yena, ilino kwaka. Kabili ilio, haya chine, ukushini kisha, ukuine kuine, ukwa malembo, ukwa imbila ya kulekelesha. Kabili mulemo na umulola wakwa Yesu Kristu, ukutila imwe, mwali umfwa. Ifyo ashkile mubu umibu wakwe, noku umfwa malembo kusosa, ena ava chimochine mailo ilelo no miayaya. Kabili lintusi, emi vele, ya Sodom taila ochewa, nobu karibu wakwa lesa. Ukumona Yesu, ukubwele la pakati kabantu wakwe, ukupangwa mubili wabuntunse, noku chite fintu fimofine achitile. We, chena chiringile kuikashe mio Yesu kubukata. Chena chiringile kuchite chintu chimokulifwe. Chinshi, chena chirepo nena palichiria. Mwali umfa muli baibele ifyo achitile. Ifyo kutilo mwana kashaku mishela yali akwe. Ena ali piliguike noku mweba ifyo wafya wakubwali. Kabili chite tekelo chakwe, chari mulengilo kubo mutunturu. Namba ena alilayo kutila ena akachite chintu chimochine. Lintufye sonde talilaochewa. Kabili nesonde okuba mumibele ya Sodom. Chichipingo chipia, kasesema, lesa kasesema, kasesema waba kasesema, lesa waba kasesema bonse, umwisulo wa mtu wabu lesa mumubili, lesa wa kukumone kala mumubili, kalenga wa kutendeka. Hallelujah! Chena chewa chakwe, ena aso sele chena chikachitika. Kabili tulemo na mibele ya Sodom, ifo tulemo na isonde, mulibye mibele. Nomba tulemo na wene okuika no kushita fila fine, ifyo asosele na kachita. Nomba na tumfwa, paluwa wene. Nomba tulemo mwena wene. Na tumfwa, paluwa imwe na matu yandi. Nomba, nde mwena imwe na menso yandi. Amen. Nde mwena wene na menso yandi ne mwine. Ifyo ilingi loku wa ora. Ifyo ilingi loku benshita. Ichishini nkisho, cha chebo chakwe. Yonse, ilio ichebo cha shini nkishiwa, ulia nilesa ukulanda mchebo chakwe, ukuilengo mwino kumonekila pakutila, mwinga mona. Nomba, uyupano chilendo munono, ukusumamu musebo, ena uila pachipa ilo, kuchinso chakwa Yesu, kabili ena, asambile nkasa chakwe, ne, ne filamba, nuku kumuna shena, ne mishishi yakwe. Nesa alichindike, atile, konsoko imbila nsuma ikashimikirwa, leke nichi, chikashimikirwe, kukuibukisha wene. Chinshi, ule keshe nifyo ena ali wako wela, lelo ichintu chimo, chari keshe. Ena ali mwene ichebwe chabula yoku fumamu ibalari ya Eden. Oyo, wabu fiashi, wamwa nakashi, akala sa omutwe, wachisoka. Ena ali mwene mesaya, uyo wafyerwe, mlina chisungu. Ena ali umfile, wene, ali nokufyalwa kulina chisungu. Lelo wena ali umfile kutila ulio maume, ali pesonde. Ali umfile kwa likorabi uwachaiche. Kasesema, uyo waunde pabalwele, ena, alichetekele chiria. Kabili uyu, aleisa, mulia mumsebo, ukulaenda, ukulolekesha monse. Kabili ena, alolekeshe kulia luvali, nukumona ulio mutebe toka lamba, ukulachitika. Ena, aile palamina kulupango, nukulengelamo. Kabili, ulia aliparia. Ulia aliparia, ichintu chimochatile, ulia niwene. Mwamo na chidia fecheka, echo akabile, kukuputuamo. Mulemo na chocha chitike, ena ali mwene chewe cha kwa lesa ukulengwa mumubili. Ena ali umfile no kutu kwa kwe, nomba ali mwene na menso ya kwe. Nomba omuntu onsali shiva okutira twali kwato obulayo bwa mibere ya lukuta mubushiku bwa kulekeresha ulukuta mibere ya nomba tekuti lutale lufikirisha mafunde ya kwalesa ukusontu wakukalamba tekuti kuite na winga okumufumia Ilwisa, ulwinga chichita. A Pentecosto, ningile naso sa iyo, tapari shonsesha shala. Chiri ya chikapa, icho ichiri kungano. Abwaba fumine, bamwe ne kefiafine ngengano. Lilo takwali ingano kuli chena. Chena chile esuka, lilo ingano, ila fumina kuli chiria. Vena, bala munganya. Vena, bala ipa ya vene. Kulia eko bafuila. Vena, mipeti. Lilo ingano, na iso kupitamulia. Kabinomba, na itende kukupangwa musango, wakwana winga. Ulusekeru angano, ulonwa wile mumushiri, ukupita mwishita shamfimfi. Wali ngilo kufwa. Mulia kasusho kusosa, mulandu nshiresa uwa aluse, engesu la bemba wakashika, ukuiminina, ukubaleka wena Kristo wabusu, ukulikuwa kunkala mono koche wane fintu fionse, ukutantika kwa tifiena, alese kaparwa chena. Umubusu mututu, usheena taishile kanofie uluseke, luangano luapone na mumushiri. Uwena luali nokufa, ukupitira, mulishirie ishita nshamfimfi. Kwa tifie ningano ilionse, ilingile ukuya pesamba, Yesu ondeno kushikwa. Ukumesha mkulungamikwa, kwa ntendekelo, kwa kubalirapo, yali ya mabula ya bidhaya kwa Luther, umupeti. Yena, yali nokuisa, muliba wezianzi, kulia lubali, kukuleto buluba, mipupunga, nshita ikalamba, yaba mishoni. Wali nokuisa muliba Pentecost, kwa kubwekesha kwa fiabupe, mupe pifie nokubepa ama sarwabene. Chire mwoneka kwa ati uluseke, luangano, mkulu isula, tapali ingano pali ya nakalia, chena chikapafie. Nelo kunu mamulia, kanshibe na matende kukupanga kabungwe, kawanesa kabungwe, katrinity ya kabungwe, katunesi na kabungwe, kalukuta lwa kwalesa, na bonse ukubunga nishiwa, kabili infuafie, filafine, kabili nomba chinshi ichichitika. Nelo chena mwakuba kungano, yena yale mena kupita, muliye na inshitafe yonse. Namba, yena na itendeka kufumako, ingano na itendeka kumuneka. Ino te ishita ya Pentecosto, ino ni ishita ya bushiku wa kulekelesha. Ino, ishita ya kwa nabuinga, luno, lubu, toluwa chungulo bushiku. Ino, elintu manakufo ilingilo kufikirishwa, kukonka isha kumwena kocha kwa lesa. Ino, ni Luka 17:30 kufikirishwa. Ino ya chibiri, kabili yele mia, na mwonsaba shala, awo yowelo, aso selepo, shino inshiku. Buno, ebuli ya bushiku. Na liufa shikulu, kabili chena chale isa, Nomba jamu na chena neli nsori andi. Nangula bengi, impendwa yaba kapashia nyaba abufi yaba kema. Mali yaba yane na yambre. Nobu chenjeshi wabo wansi okuchite fitu fionse fio mwase achitile. Tafiata lile kumutensha atemwa aroni na kalia. Benamari shibe uko ngayobo. Benamari shibe uko kukutua kwa abo kwa fumine. Benamari shibe chena chari efi asosa shikolo. Kamili baibele moine nyoyela ndile palibena itila. Benamari kesa mwishi kushakulekelesha waka pashanya. Hili filonga nino, siyavuka pepa, ilio ichintu chimocha tendeki, nanu wa tende kentanshi, mosa temwa bena. Kave na vali tende kentanshi, mose ngalika kapashanya. Nomba na tukuwata misango yonse, ya waka ringulula, nefintu fionse fiyashara, ifyo fileesha, ukufumia mano yenu, ukufuma, uchintu chine chine cha kwa lesa. Icho lesa shininkisha, ukuve chine kumalembo ya kwe. Ifwe, wali umfuwa pawa chena, na matu Yesu. Nomba tulemo na chena na menso Yesu.
Amen.
Amen. Bushe, mleche tekela chena.
All our hearts.
Imitima Yesu yonse. Okuputwa. Kabiri muri buli abushiku. Ili omwana wa muntu akasokololwa. Umwana wa muntu Yesu Kristo kulengo kumonekera pakati ka bantu bakwe. Umuntu aile kulia kuchinso cha kwa Abraham. Nebumba lyakwe. Umuntu fye wale moneka uwaseka. Ulukungu pafya kufwala fyakwe. Ena after tuile numa yakwe kuitenti atile alikuisa omkashobe Sara tachiri SARRA SARRAH ABRAHAM tachiri ABRAM aitileshina lyakwe atile alikuisa wena atile wene alimuitenti kunuma yenu atile ndinokumitandalira kulingana nenshita yabumi kabiri wene alisekere mu mutima wakwe atile chinshi icho asekela nomba Ena, alilaire. Bali abantu, eva lilolela pamwana wabulayo. Nomba nshire saka mano musango abantu, bali chitila mumuli fifilonganino kusosa bena, bali lolela Kristu. Imichitre yabo ila shininkisha bena, tabali chita. Ili achishinka. Imichitre yenu ila landisha po kuchira mashu yenu. Fionse ifyo baleto ntunkanya po chaba kupanga ama membala bachilonga nino. Lelo kuliko abantubamo umwa pana kulia abo abalero lela bakuisa kwa kwa shikulu. Lena balero lekesha pana angula. Kanofye abo ena aka isokolula kumwine. Abo fyebeka eba keiluka. Ama salwa fyebeka bakeiluka ifyo ena ali. Tontunkanya enifye kuliko nalimo abantu wa milioni matatu aba yuda pesonde. Takwaliko umo pali fitatu wabe na uatalilo kuishiwa ena ali kulia mpaka ena ali shireno kuya. Mwamona, lelo ena ali isokolwele umwine kuliabo aba lelo lela. Yohane Kabatisha, kabili abatumwa abo abaitirwe na Yohane, kabili na Fimbipo, na Ana impofu mwite mpile. Simioni shimapepo kutila, chali sokolwelwe kuliwene kumupashi wa mshilo kutila ena, ali nokumona Kristu. Wonseba lia intu ngurushi ishikalamba, ishabuka pepa, baka sambila wafia avulesane fintu, aba pofu langefio bengaba. Infunafye yeka kutia imembuto, ngembuto ilikale palya. Kabili ngefio mwali akabulungwa intanshi mulibashinwe, kabili be natabamu ishibe, elonomba imwe, mwali mulibashinwe. Nelo kupitila amu mushiri wakubyalamu wabanyinenwe, imwe mwalenge wakumonekela muchipasho chabo, kabili liena be na kutibalanda kuli imwe. Lesa, leso mkalamba, nga namu kwata umwe wa miayaya, kaisha kabulungwa kamwe wa miayaya, kari muli lesa, pante ndekelo, kabili imwe mwalikulia, imwe mwalimato ntumano yakwe, ishinalienu na fionse. Kabili ena, ukuishi vila kabela, amusontele imwe ukumona ichi. Kabili imwe, mwemasha sontelewe, tamakatale ukumona chena. Nelo ibukisheni, muishinalia kwa shukuri Yesu, ora ilipano. Bushe, tamamuchete kele wene, pele nubumi wene kuli wene. Ningilo kuleka, nae chila pali naini, natukonta mikemi tuwe Yesu.
I have heard, Lord, of thee. Now,
nali umfwa shikulu, palwa imwe, nomba, ndemu mwona imwe. Shikulu Yesu, pale ni aba abantu, ilio vena, valilo lela.
Now I'm going to ask you a question.
Nomba nalamu ipusha ili ipusho.
I'm going to let
the Holy Spirit trust that he ndesu vila okutila ena, alino kuchita. Afwailishe mumitima yenu, ukwesha imwe. Ukwesha umweo wenu, noku monanga imwe mchine, mwalichetekela. Kabiringa mlesa anga kuliko okutwishika okunono mulya bushe mwala imya okuboko kwenu. So seni, shukuru Yesu, leke ni mwone imwe. Na liumfwa palwa imwe, elonsha atala mchine okumumona imwe. Leke ni mwone imwe na alachetekela. Chisuma, chiri achirife wino, bushe kuliko vamo muno, abasha mwishi wa wene nga kapususha wenu. Imye noko boko kwenu. So seni, nga ine ndi mubembu. Elonga ine, nga imwe mwalale kafye ine, ukumona imwe shikuru Yesu, langishe ni ichi ichevo, icho valila ndapo. Ninshiwa kutila ulia emusango oyobo amwene imwe. Ninshiwa ulia emusango Abrahamu amwene imwe. Ninshiwa emusango bonsaba shalaba amwene imwe. Pantu chena chali chebo chenu, ichabula yo kushinikishiwa. Na liumfwa emisango yonse ya fintu, nobu chenje shine fintu fionse. Leo nde umfwa kutila kuliko imbila ya bushikubwa kulekelesha mumpanga, yoya landirwe na malaika pamumana mu 1933. Na liumfwa pakulonga na kwa kunda pakule chitika. Kabili ninshiwa ilio chilia cha chitika, chena tekuti chikale muli chilia chine ichakale chimfulunganya. Cha chironga nino. Chena, tachatu minwe kulichiria. Tachata lile okuikala kulia. Ngacha kutila Mose alishile no kusosa. Na tukule chibwa atongefyo no wachitile. Tuwelele okufuma mwijipti pali ya pamumana. Owe iyo, mwamona, iyo. Enali kwete mbila kufuma kulilesa. Ena, ali kumonekela. Yaka sesema okuisa mkumonekela. Chari ingile okushininkisha kuli Israel pali ya pene. Menataba kwete kasesema pamiaka imianda ine. Vena tabaku ete kasesema, kabili ipano kasesema Isa mkumonekela. Vena ngabari ishibo kutila ichintu chimo, chali no kuchitika. Israel na kabili taku ete kasesema pamiaka imianda, kabili ipano pali ishile Yesu mkumonekela. Kabili umwa na kashipachishima atile mkwai, nimu no kutila, nimwe kasesema. Nomba ifu etatuwa kwa tapo umo pamiaka imianda ine, pantu e na ali ishibe icho chali mumutima wakwe. Mwamona? Nomba, ifwe tuwalila iwa enshita ya lukuta kupitila muli baka lunga mika. Kabili, tuwaliwa kwete. Elo ena ali laile muli Malaki 4 ena ali nokusunga icha kumwena ko chakwe munshi kusha kulekeresha icho chali nokuchitika kukubwekesha emitima yabana okubwelera kuchitetekelo cha bashiwo bachitumwa pepange lyaline kabiri ulukutadule ulwao naika mufilonga lino nefishilano lwena luli ulwaputa ulwa mutupinfya mpaka lwena lwalifwa lwena lwaba icha kusendela mo Amini ena ali laile muli ora yambira ya kwa malaika wa chine lubali ifika katilo chine lubali fika sokololoa kabiri inkama shakwa lesa chikabiri shiwa ukusokolola ten idio malaika wa chine lubali ya katendeka kubirisha imbira yakwe tekulonga na kwa kundapa imbira iyo ikonka kulonga na kwa kundapa Yesu ali umwa umu kalamba idio lionse idio ena ingonda paba lwele lelo ena ali sosele idio inena tata tuli umo chiria chali chirubo Yobo ali umukalamba mpaka ekintu kimo kyali kitike kuli wene mwamona chena lyonse chaba ulya msango chetekeleni ushe mwala musumina wene nomba imyeno kubo kwenno kusosa nde chetekela wene nde fwaya okusumina wene lesa mupale kirya chisuma nomba ikale ni fye shiriri nokupepa paka shitafye Leso mutemu ikwa, muli nshita ya katina, ya lava ni nshita ngei ili okuli ya mchine kulinokubo kubuluma kwa chibulumo, ubushi kubumo, kabili umwana wakwa lesa ake kukufuma kumyulu, nokubili kisha neshi wili ya kwa malaika mkalamba, nentandala ya kwa lesa, hawa afwa muli Kristu bakabuka. Kabili chila umo uwa muli ifwe, tuwalishi wakabili tuli hawa iluka munobushi kutata, kutila ifwe tukesa suka kuishi wili lilionse tupela, neshi wili lilionse tusosa. Angula matonto mkanyo ayali mumitima Yesu. Ifwe, tukesa suka palichena. Depe pakuli imwelesa, muishi nalia kwa Yesu kutila imwema na sangurula umutima onse uyo ulimuno. Sanguruleni umutima wandi, sanguruleni imitima ya babantu. Kabili, leke ntube abaiti ya nyashikulu. Kabili, leke namenso Yesu haya umupashi. Yesu rwe muno ushiku kumona obukata kwa kwale sempalume. Ifwe tuwali umfwa, paluwa wene. Mweta atalesa. Ifwe, tulepe pokutila imwe. Mwanaleka ifwe, tumone wene. Pele ni chitata, pele ni ayama palo, ndepe pa kupitila muishina ya kwa Yesu Kristu. Amen. Ibukisheni, mumutima wenu, apo muikele, pangeni chipailo chenu ichinono. Sose ni shikuru Yesu, iseni mumutima wandinomba. Mpeni chintu chimo uku, chintu chimo, icho ningeka tililako. Lekeni mumfwe okutila kulio kuputua, uku okule nje okutila imwe, epo muli. Nomba, ifyo yali amashiwe kulanda kubantu. Ifyo chiri chintu ukuchita. Nomba, nalalomba shikuru lesa, ukulomba. Nibanga muli imwe, abasindama tepu, mwali umfwa. Paluwa, nishita nshimkwai, ushe, tuwalilangishe, filifta, mwene fintu umwaka, iliota chila chitika. Sayansi ili hapa, pushi wapali chena. Ulia alipali ya shikuru Yesu, wafi kwenga la kabili nafwala, na ulio mshishu wabu, utangefyo mumona muli baibele, mkusokoro la wanu, kabili na Daniele kapingu la wapulamo, uwa mumurune sonde. Pali hape, nilio sayansi tekuti imone, na ngula chena abene. Kabili umwa kumwena kulia muniversity ya kwa Arizona kabili ukuya kupita ku Mexico vena vale fwailisha vena baba vale chita pamiaka ibili ya pitapo kabili kulia chali eberwe kuli imwe chena chali no kuchitika ilio tachirati kapa lwachi nkunkuma cha kwa Alaska mwoneni Hollywood kuponena muli bemba lorekesheni no kumona nga chena tachire chita ena tata la okunjebe chintu chili chonse cha lubana nomba chena chili no kuchita Mwamona, kabiri lolekeshe nifye no kumona, nga ifwe tatuleika la muma ora ya kuisara ye ria shiriakale. Takulu muntu yowa ishiwa ni ora nshi ena leisa. Iloni nchiwa ichintu chimo, nde chitikila mbele mbelele monomba ya nomba, ngandi mumano ya nda ya tunturu. Kabiri nga nshari umina Kristu, ine muchi ine kutunafwa yokuwa umina Kristu umine muine wa baibere. Tewa chironga nino. Mwilashi ntilila pantumu alibirikishe, ifwe tuwa chumfachiri ya mulu chelo. Ukushiningisha chena kuchebo cha kwalesa. Chena cha pamo, chirikunse kabufwa ya kwalesa. Tacha chitile haka ntulelo kulete mfwa. Mwilaba mumupeti, beni mumweo. Mwamona, kwa teni chitete kilo mulilesa. Mwishi mleche tekela kutila lesa uyo wapele ububulayo. Uyo wa mneke umuine muibu kulia kutendeka. nokumonekera kuri Abrahamu nokubomba kiri kisungusho uliya lesa omwine alengerwe mu mubiri mubiri wa buntu afyerwe muri na kisungu uliya wali mubiri wa malaika kulya muchine elo liena iliyo ena aishire mu mubiri wa buntu kabiri ali omuntu mawine nokubomba ifintu kimofine wisheta mulechete kilo kutira ngalesa kuti asende omuntu kutira ena ali laire kuchita kulingana na malakifo akashira ako ena engalandiramo ena akabombe chintu chimochine ena asosire ena akachita kulya. Ushe mleche tekela chilya leche tekela ena kuti achita nao. Ushe mleche tekelo kutira kuti mwako ata echite tekelo okukumya ena yali akwe echite tekelo chakwe okukumya ela ya. Ushe mleche tekela kubapo nomba okutira chintu chimochire landa kumutima wenu icho chinga mweba kutira na mkwa ata echite tekelo okukumya ela yali akwe.
You believe you could do that?
Mleche tekela imwe kuti mwachitachiria imwe muleisa nokukumya nechitetekelo chenu liena temufia kumfwa umfwalilo muchine icha sanguluka chitetekelo icha bulaka lema sose nife shikolo ndechitekela ndechitekela nomutima wandi wonse ndefwaya imwe okunkumya pantu ine nali mumfwa imwe ukuchichita nomba ndefwaya ukumona chena na menso yandi mwamona nomba ine teti mukumye imwe chena chisenda lesa kukwato kukumya. Ushe mleche tekela ena ala chichita ndelo lekesha kunuma kukwa kusokwa ndikuno kule mnenga kwati kuliko akashira ichapala ngefyo nandire kuti ntira lyalubali kuba nintungurula chena uli amsango nomba chireisamo mubusuma chena nina mayo wikele kulya no mulume wakwe.
She's not from here. She's from Texas.
Wene tafuma kuno, wene afuma ku Texas, Dallas.
She's suffering. Also her husband's suffering.
Wene alechula, na chimbi umulume wakwe alechula.
She's suffering.
Wene alechula kufuma kumafya, wene alikuete okutumbulu wachiria chishinka. Umulume wakwe alechushiwa ne chintu chimo, nenuma yakwe, obu afya wanuma. Mr. na Mrs. Kobe tukufuma ku Texas, Dallas, Texas. Ngachirifyo imyokuboko Kobe. Imyokuboko Kobe ndi umweni kuliwe. Ushe uchishinka. Nakuwa inshira mwisonde kuli ine ukuishiwa chiria. Chena ni chinshi. Naliumfwa paluwa imwe kukutwi. Nomba nde mumona imwe. Mwamona icho nde pilibula. Nomba ipushiwe ni lulio lupwa. Nishata laba mwanapo mubumi wandi.
I've heard of thee with the ear.
Na liumfwa paluwa imwe nokutwi. Nomba nde muna imwe nelinso yandi. Nga kuti mwachetekela. Lesa kuti apela. Ife omleka bila po. Uliomwa umewikele palia nokuboko kwakwe. Pakalefulefu kakwe. Na kulioko butukisha kwa mulopa. Ulechetekela lesa kuti ya kulengo kubo mutunturumu kwa. Ulechita. Ukuikala nokuboko kwa wengefu. Ulechetekela lesa. Alakunda papali kulioko butukisha kwa mulopa. Imioko kuboko kwa wenga na uchetekela chena. Chisuma. Ena. Alechichita. Shatala mwanapo mwa umemubu umiwandi. Shaishi wapo nanguchimo. Paloa wene. Elo iwe wali umfo kutila Yesu ali sosa muno muli baivele kutila ena akachita ififindi. Nomba mulemu na chena. Mulemu na icho onde pilibula. Nga kutimu achetekela ififintu fionse fila chitua. Kuli abofye aba achetekela. Chisende chituntulu ichitekelo ichine chine uku chichita. Elo nga kutimu achetekela chena lesa ala pela chena. Kulikona mayo wikele kulia kuine kunuma, alelewe kesha kuline na kuata ichibukulo, mumukulo mino wakwe. Na mayo wikele, uko nkapo, wikele, ulubalilu wakwe. Chiria ena, alino kuiruka, uliana mayo na kuata kubutukisha kwa mulopa nao, chiria chishinka. Na mayo wikele, kuko nkapali ena, ena na kuata uwafya nao. Kabili ena teka la muno, ena afumine kwa Kansas, vena, naba lufia chena.
Miss Phillips.
Miss Phillips. Chetekela palishikuru Yesu Kristu nokunda pwa. Ushe ule chetekela wene no mutima mwe wonse. Iwe ule sumina chena. Chiria chiri liena kuti wakwata chena. Nomba mleso sa chiria chintu cha kupapusha. Yo yo. Yesu atile, ishina liowe niwe Simon, niwe mwana Yona, bushe uchishinka, na liumfwa palwa imwe, nokutwi kwandi, nomba ndemu mwana imwe, neli nsori andi, nomba tamule mwana chocha chitike, umo muntu na ikarafye kulia, ukulolekesha, ukuchetekela, ukusuvira, kabiri pamukufye umo, pali acha chitika, mwamona, kule umfwa bwino we mwana munobushiku, ukuchila ifyo wali, mailobushiku, ukuikala panshi, chena chilifye bwino nomba, iwe ulinokuwa mutunturu. Hali kere muno mailobu shiku ukupuma mtu wakwe nefintu fionse fiashala nomba munobu shiku ena ale mwone kangomu amewatekanya mwamona ena lipanono wafurunga na paru wafintu lelo chena chonse na chololo kanomba mwamona chena chirinoku bafio wino mwamona kabili mulibu liabu shiku umwana wa muntu akasokololwa mwamona lintu fie Sodoma taila ochewa na liumfwa palwa imwe nukutu kwandi. Nomba ndemo na imwe neli nsoliandi. Na liumfwa Yesu Kristu ukusosa e na ala ilechiria. Ndemo na bulio bulayo ukuba uwa mweo inoe neshita. Mwamona na liumfwa palwa imwe nukutu kwandi. Nomba ndemo na wene neli nsoliandi. Ivanga wale chitekila chiria ukuba wene. Mwelesa, nomba ili otuchiri muno kulea kulefita, mailobu shikutu kesa kuata ukulonga na ukukalamba kwa kundapa. Ife tulesu bila mwina moo na ine ukuimini na kuno na ukupepela umuntu onse uyole fwaya ukuisa ukupita mumulongo. Lelo na chitonto nkanya mukulanda munobu shiku na chivafie ukupilo uite wachipailo. Lelo liena na chitonto nkanya iyo chena chala ndile kulia na liumfwa paluwa imuno kutu inomba ndefwa ya ukumona imwe neli nsoliandi. Nomba ena limuno bushe mulechi tekela chiria. Nomba natubike ndupishe supali umono mwie. Nomba ibukisheni umowino yowala ile ena hali no kuchitaichi. Ati ile ififishi bilo fika konka wawa chetekela. Bushe ena hali sosele chena. Bushe uliwa chetekela soseni amen. Chisu makanshi leso umowino yowapele uubulayo. Uwo mlemo na weno kubomba ino ineshita. Ushe nuli wonse wabali abantu shata laba munapo shaishi bapo na nguchimo paluwa bena teti mbeshi beino ineshita mwamona tachinga chitu wakuli ino kuchita lelo yali amalembo yali ngilo kufikirishwa chisu manga yali ya fikirishwa chilela ngisha ife tulimushita ya kumpela ife tukeshi omwana wa muntu ali uwaite ya nyoko ukwesa pantu ena ale isokula umwine mumubili wa buntu. Ushio chishinka, yena natu ishiwa chena chishinka, kabili imwe, mleso sokutila mulewa chetekela pali wene, kabili imwe, na mubike ndu pishenu pali umono mwye, kabili inge ndu pishenu nashibi kwa pali umono mwye, ulia wine umwana wako alesa, uli muno kulenga ichukube chishinka kumenso yenu, umowine umwana alimuno kusosa vena, baka baba tuntulu, umowine umwana wako alesa, na liumfo kutila alisosele, ngaba chetekela, babika kuendu pishabo, baka baba tuntulu, na liumfwa chena nama tuyandi, nomba leke ni mwone, chena na menso yandi, ena alila ile ukuchichita, nomba ilio nde pepa, mule pepa, shikulu Yesu, mwishi na alia kwa shikulu lesa, wakumulu, leke numpashu wenu uwile mumitima ya babantu kutila itetekelo chine chine ita kwa lesa, icho ichiri no kushini mkisho bubulayo kulivena. Kabili leke nilesa wakumulu, onda pechila umo wabena. Ilio, balena kila mafunde yenu, pakubike ndu piparichila umo nomuye. Leke ni chibefyo shikulu. Mwishi na liyakwa Yesu Kristu, lele nukutila chirinoku baifyo, kubukata wenu. Nomba bushe mleche tekelo kutila na mupokelela, ifyo malombela po, bushe chintu chimochile mwela mumutima wenu, bushe mle umfakali akantu akanono, akakuputu wakusosa, chinshi, chena na chipwa, chena na chichitwa. Ifunde lya kwalesa lisoso kutila ifwe kutitwa umfachena no kutukweso nomba ifwe kutitwa mwana chena neli nsori Yesu yobwa atile na liumfwa palwa imwe kukumfwa kwa kutwi lelo nomba ndemwe na imwe na menso yandi nomba mwa liumfwa chena nechebo pakumfwa kwa chebo ichitetekelo chisa mukumfwa kumfwe chebo nomba mulemwe na chena kubomba na menso yenu. Nomba ulia lesa mwino waso selechiria ilio ififintu fiali no kuchitika ukutila machetekela parichi makabike ndu pishabo pabaluele kabili vena makababa tuntulu. Nomba na chingila mutima wenu kutila imwe na munda pwa imie na mawoko yenu nga na chichita. Amen kulia kunda pwa kwine kwine kwa utumwa. Mushemule pilibula chena.
Mushemule chitikira
chena. No mutima wenu wonse. Hallelujah. Kidiafia cheka. Echa tuleka bila. Leke ni tuimi ni nepanka sa Yesu. No kupela wena malumbo liena.
Thank you Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord.
Na mutote la shikuru Yesu. Lipalwe shina ya kwa shikolo.
I will praise him. I will praise him. Praise the Lamb for sinners slain. I give him glory of ye people.
Nala mulumbanya. Nala mulumbanya. Ukulumbanya umana wampanga. Mupenu bukata bonse mwe bantu. Bantu mulopa wakwe. Na usamba. Toni lionse. Nomba bushe. Mwali mutemwa. Nomba natulea bonse chapa. Mutupele weno bukata bonse mwe bantu. Nomba lalekesheni. Gachidia na chisokoro weru wakuli mwena lesa. Mukashira. Akoma pusukilemo. Kamokena kashira. Akwa kamwe vile imwe. Mwali pusushiwa. Kamokena kashira. Lesa apitilemo. Ngefyo ena achitile. Kuli yobo na wakasesema. Ena napita muli imwe kupitila. Muli kari ya kashira ngo mwina Kristu. Kubu sokorolo wakwe. Wabu leso kutila imwe. Na munda pwa. Kanshi. Takulina nguchimo. Ichili no kukanya cheno kuchitika.
So we give him glory all ye.
Hey, chutule pela weno bukata abantu bonse bantu mulopa wakwe na usamba chila ukutwishika konse na usamba ukutwishika konse Mulumbanya nala mulumbanya ukulumbanya umwana wampanga mupenu ukukata wonse mwe bantu bantu umulopa wakwe na usamba itoni lyonse owe wusheta mwamutemwa ye ifyo chawama ayumfwa palwa imwe shikolo nokutwi kwandi kabili chitetekelo chisa mukumfwa lonomba ndemu mwana imwe lesa Ukuilengo mwine ukuishibikwa pakati ka bantu bakwe ndyofyo ena achitile kuli Abrahamu kubula yo pano kutila umwana wa muntu akaisokorola umwine munshi kuisho isonde likaba mu mibere ya Sodoma kabiri kulya wali nkombe shitatu ishaire shaikire kufuma kumolo Abili kwali kwa ibumba ilia chilonga nino mulya mu Sodoma na Billy Graham na Robert bali kulya Abili ibukisheni ngezwe na mweba na kwamba mwili ashiri akareri alukuta uko kwatala ukuba kwe nkombe ya tumwa kulukuta mpaka nomba neshina lyakwe ili apwanga Abraham H-A-M G-R-A-H-A-M ifirembo mutanda kuisonde impendwa ya muntu Elo Abraham ali kwete ifirembo chinelubali mwishina ili akwa lesa itunturu kabili impendwa ya pwilika mwamona Kabili mwoneni, ifyo inkombe, shachitile, isho shahile mulia, shashimikile chebo, ukubeta, ukubebo kulapira. Nelo umuwa ikele kunuma na Abraham, mwamona, abo mbele chisungusho. Pakwewa Abraham, ifyo sana alechita, no kutontonkanya, mwye makunuma yakwe. Kabili Yesu, uyumwali, umuwali mulu yomuntu. Atile ilio isonde likaba mumibele ya Sodom. Ndiofio chari lilia umwana wa muntu akasokoro wana kabiri. Kabiri yonse ama lembo yambi ukushini nkisha chiria ukubethio. Mkutende kakwari i. Kabiri chewo chari pamo. Kabiri chewo ali. Kabiri chewo chalengeru obuntu nse no kuikala mkati kesu. Ushe chochishinka. Nomba tunemo na chiria chine chewo chalaiwa. Icha kwa Luka, icha kwa Malaki, yonse aya mabula yoyambi ukufuma ilelo, ukulengwa mu mubiri ukwikala mkati kesu ukutila twaliumfwa na matu Yesu nomba tulemwe na wene na menso Yesu ukwilula ichebwe chakwe umwine ifwe tatuleka bila ubwilulo ubuli bwonso bwa muntu owe ulukutalwa kwa leso wa mweo muno na palilamya shukeni wangu wangu ili otailapwa lesa mupale.
I love him. I love him because he loves me. I worship my salvation.
Nali mutemwa, nali mutemwa, bantu. Ali ntemenwe nokushite puskiro lyandi pakao bali mushe kuti mwatonto nkanyamweru kuta ukutira mulero kesha na menso yenu mwebene ichebwe chakwalesa ichamwe okulengo kumonekera ukulayo wa ora mushi kushakulekeresha ukulonekesha na menso yenu mwebene pachebwe ichamweo ukwirulwa musango wachifyalirwa lesa pakati keso Nimo na wene na menso ya ndine mwine. Ulia umo ningu mfokutila ena. Aka chichita. Yonse fikolwe fiakale. Yafwa ile unobushiku. Nomba ife tulemu na chena kumonekela. Na menso Yesu febene. Nivanga avakale. Avale vilikisha ba Methodist, Baptist. Na vachine ba Pentecost abene bene. Mushita yabo. Baka vile okumona ichi. Okuchitika. Avengi mulive na marishi vechena. Chika chitika.
But we
said, "Natu imini na munovu shiku, ukumana chena, ukuchitika." Owe bushetamwa mutemwa wene. Nomba Yesu atile ichi abantu bonse bakeshi bokutira muri abasambi bandiryo mwatemwa na umono mbiye. Eicho, ngefyo twa mutemwa wene lekeni tuposhanye umono mbiye nokwimba na alamulumbanya na alamulumbanya chisuma.
I will praise you. Oh, praise the Lamb for sinners slain. I'll give you glory.
Nala mulumbanya, nala mulumbanya. Owe lumbanyeni umwana wa mpanga. Mupeni ubukata bonse. Musango nshi muchita. Abantu. Pantu umulopa wakwe. Na usambeto nilionse. Chinshi icho na mfumu kwa kwa berete shaza aso sire kuchinso cha mfumu yakwe iliyanshita ya ushiku. Kuliko muntu mufumu wenu, uyo waba nikali ingurula wafia kutuishika. Kamili mpashi wa mshiro munu ushiku, nikali ingurula wafia kutuishika. Ushe mleche tekila chiria, kali ingurula wafia kutuishika. Nomba mulopo kwa Kristo ulafumyapo itoni lyonse itoni ya kutuishika. Takwaba ulubembu lwa pulishamo mwisonde ukuchira ukukana chetekela. Pantu uyo usha akachetekele naye bawulwa kale bushe yo chishinka. Uyo ush chetekela naye bawulwa. Abafyo ulubembu lumo kabiri kulia kukana chetekela. Ukupepa fuaka telubembu, ukutukana telubembu, ukuchitobu chende telubembu, ukubepo ufite lubembu. Uliate lubembu, chiria michitile ya kukanache tekela. Ukukanache tekela, mula chichita pantuta mwache tekela nga. Mwache tekela chena, imwe tamu chichita. Owe, owe, chinshi, chisuma. Kabiri umulopa wa mwana wampanga na usambo kutushika konse. Ifwe tuwaliche tekela ichebo chakwe mkukoma ila. Ifwe tuwaliche tekela kutila ichebo chalengelwe mumubili. Kabiri ifwe natu chitekela ichebo na chilengwa mumubili. Paku ushininkisha kwa mulola wakwe nomba. Ukushininkisha ichebo chakwe. Ushe. Mleche tekela chena, lesa mupale. Ife tulesu vila okumumona muno uluchelo, panjita ikalamba mulishikulu. Kwanta mikeni mitu enu nomba, kabilinde pelo kulongana, kule munyina lindisi.